Second-Handed Robe. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, November 25, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Isang ipinasang segunda manong balabal. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na pinangaral sa Ingles noong Linggo ng Umaga, Nobyembre 25, 1956, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
I was talking with the pastor. I said I asked him yesterday to call me, and come to find out, it just all day long there was no calls. And I thought, well, I wonder what's wrong. Everything's so peaceful.
Kapapasok ko lang kasama ng pastor. Sabi ko, hiniling ko sa kanya kahapon na tawagan ako. At nalaman ko, akin lamang, buong araw ay walang tawag. At naisip ko, bueno, ano kaya ang problema? May isang napakatahimik ng lahat.
After a while, Sister Woods came up with a handful of calls, my phone went out. So if any of you had called, the phone rang, but it wouldn't echo in there, so the trouble was down to the switchboard. They fixed it about 8 o'clock last night, or maybe a little before that. And the phone, their calls are coming through now.
At pag-araan ng ilang sandali, ang daming tawag ni kapatid na babaeng Wood. Nasira ang telepono ko. Kaya kung may sino man sa inyo na tumawag, nagring yung telepono pero ayaw tumunog roon. Kaya ang problema ay naroon sa switchboard. Pinumpunin nila iyon bandang alas 8 na kagabi. O marahil mas maaga ng konti bago iyon at yung telepono, nakakapasok na ngayon ang mga tawag.
We're happy to be in the service this morning. I got an awful cold that usually I get when I come home. Wait around in snow up to your waist, sleep out at night, never think of it away from here, but just cross that hill there at New Albany is all you have to do to get in this valley, and I got a bad cold.
Nagagala kami na makaparito sa gawain ngayong umaga. Nagkaroon ako ng grabing sipon na kadalasang nakukuha ko sa pag-uwi ko. Lumulus yung kasanyepe na hanggang sa beong mo at natutulog sa labas sa gabi. Huwag isiping malayo yun dito, kundi tawirin mo lang ang bundok na yun doon sa New Albany ay ang kailangan mo lang gawin para makarating sa libis na ito. Pagkatapos ay sinipuna ako ng matindi.
There's something right in the valley here that keeps down, it's low, and it just don't agree with me at all.
At ito'y isang, hindi ko alam, may bagay sa libis mismo rito na nagpapanatiling mababa rito at mababa ito at talagang hindi ito maayon sa akin.
Now, we're happy to be at the church, as I said, and to be hearing our dear, good pastor offer his word of petition for us and to the Lord Jesus.
Ngayon, nagagalak kami na makaparito sa iglesia, gaya nga ng sabi ko, at para marinig ang mahal nating butihing pastor na maghain ng kanyang pananalita ng kahilingan para sa atin at sa Panginoong Yesus.
And to hear, sad to hear so many sick and needy and how the devil is on the rampage, making everybody sick. And a little lady raised up about her sister back there, and I know Sister Sires down there was with her. The doctor sent her home to die now. And she still believes she's going to be healed. And she's in a serious, very serious condition.
At ang marinig, nakakalungkot na marinig na napakaraming may sakit at nangangailangan, at kung paanong nag-ahasik ng pagkakasakit sa lahat ang Diablo. At tumindig ang isang munting binibini tungkol sa kanyang kapatid na babae riyan sa likod, at alam kong si kapatid na babaeng Sour Jan ay kasama siya. Pinauwi na ito ng doktor ngayon para mamatay na. At nananampalataya pa rin siya na siya'y gagaling. At nasa malubha siya, napakalubhang kalagayan.
My mother-in-law, the same way, 70 years old now, she's in a very bad condition. Certainly a lot of sickness around the country. And then there is a Holy Spirit around the country. That heals our sickness. We can only find favor with him.
Ang biyanan kong babae ganun din, 70 taong gulang na ngayon. Siya ay nasa napakalubhang kalagayan at talaga namang maraming karamdaman sa buong bansa. At gayon may isang banal na espiritu sa buong dako ng bansa, kita nyo, na nagpapagaling sa ating karamdaman kung makasumpong lang tayo ng pabor sa kanya.
Now, being that my throat is sore, not sore but it's raw, and I'm not going to try to preach, but just speak to you a while from the Word, and then go into praying for the sick, which I'd promised to do. But just before doing this, I would like to announce some more meetings.
At ngayon, dahil sa namamaga ang lalamunan ko, hindi pala namamaga kundi namamalat, at hindi ko sisikaping mangaral kundi magsalita lang sa inyo ng sandali mula sa salita at saka nadadako sa pananalangin para sa mga may sakit na ipinangako kong gagawin. Subalit bago lang gawin ito, nais ko lang ipabatid ang ilan pang mga pagtitipon.
In my services, I have had kind of a little opposition, of not opposition, but just a little misunderstandings. And many times I don't have the outlets to my service as many of the other brothers on the field have, such as radio and television and magazines and so forth.
Ako, sa mga gawain ko ay nagkaroon ako ng parabang konting mga pagsasalungatan ng hindi pala pagsasalungatan, kundi konting mga di pagkakaunawaan lang. At kadalasan, ako, wala akong mga mapag-aanunsyuhan sa gawain ko, gaya ng meron ang marami sa ibang mga kapatid na kalalakihan sa larangan, gaya ng radyo at television at mga magasin at iba pa.
And in doing so, someone say, Brother Ramsey, you're now advertising 3 places for this week, just today. 3 different places. 1 down in Kentucky, 2 in California, that I know of. And there's nothing you can do about it because I haven't got any other official outlet, so it makes it kind of hard.
At sa paggawa niyon, naku, may magsasabi, darating dito si kapatid na Branham. Ngayon ay nai-anunsyo ako sa 3 lugar para sa linggong ito, ngayong araw lang na ito, sa 3 magkakaibang lugar. Isa doon sa Kentucky, 2 sa California, sa pagkakaalam ko. At wala kang magagawa tungkol rito, pagkat wala na akong iba pang opisyal na mga pagka-anunsyuhan, kaya nagiging medyo mahirap.
And there happened to be someone from down around Madisonville, Kentucky here. I was announced to be down there last week, and I didn't know nothing about it. And I come home, and they had announced it, and the brother that did it, the name of Eppings, or I believe that was his name.
At, oo, kung mangyaring may taga roon sa dako ng Madisonville, Kentucky rito, naipabatid na paroroon daw ako noong nakarang linggo, at wala akong alam tungkol dito. At umuwi ako at ipinabatid na nila iyon. At yung kapatid na gumawa nun na nagngangalang Epley, o palagay ko iyon nga ang pangalan niya.
With all good faith he did it. He called me and asked if we could just drop down to be a blessing and get a blessing from his people. And I told him, ask Brother Moore.
Sa buong katapatan at sinseridad, ginawa niya iyon. Kinawagan niya ako at hiniling kung makakadaan lang kami upang maging pagpapala at makatamo ng pagpapala mula sa kanyang mga tao, at tumawag siya. Sinabihan ko siya na tanungin kay kapatid na Moore.
Well, then, I had to leave. I told him I had to leave the same day. Well, Brother Moore failed to let anyone know. Or let my wife know. So, I was up in Idaho and just come back and meeting was on.
Bueno, pagkatapos, kinailangan ko nang umalis. Sinabi ko sa kanya na kinakailangan kong umalis sa araw rin na iyon. Bueno, hindi na ipaalam ni kapatid na Moore sa kaninuman. At noong, hindi na ipaalam sa akin, ni na ipaalam man sa may bahay ko. Kaya naparoon ako sa Idaho at kababalik lang at naidaos yung pagtitipon.
So I seen doing that, it can't make arrangements in Louisiana for things that's going on here. So I just took over the arrangements myself to make my own arrangements for the meeting.
Kaya nakita ko, noong panahong yun, hindi maaaring ayusin sa Louisiana ang mga bagay na magaganap rito. Kaya ako na ang nagasikaso mismo para ako na mismo ang magasikaso ng mga pagtitipon.
Until my meetings, as I've just kind of, I think confession's good for the soul, don't you think so?
Amen.
I've just been too dilatory about these things, and just letting anyone, anywhere, just haphazardly let it go, and I find out it doesn't pay. After a long time, you have to have some system to it, and now I am trying to make the arrangements.
Hanggang sa ang mga pagtitipon ko ay, ako talaga ay parabang, hindi ko alam. Sa palagay ko ay mainam ang pag-amin para sa kaluluwa, di ba sa palagay nyo? Naging sadyang masyadong mabagal ako tungkol sa mga bagay na ito. At basta na lang hinahayaan ng sino man, saan man, basta lang hinahayaan. At nalaman ko, hindi yun uubra. Pagkatapos ng matagal na panahon, maglalagay ka, kinakailangan mo magkaroon ng isang sistema rito. At ngayon sinisikap kong ako na ang mag-asikaso.
And I'm going to see Mrs. Arnold. There's a man here in Louisville. It's been very good when I was having meeting here, and his name is Brother Durbin, and he wanted a night or two service. I'm going to see her little Teddy, I believe Teddy Arnold, for some time this week.
At ako, at makikipagkita ako kay Ginang Arnold. Ako, may isang tao rito sa Louisville na naging napakabuti nung nagdaraos ako ng mga pagtitipon dito at ang pangalan niya ay kapatid na Burgum. At gusto niya ng isang gabi o dalawa na gawain. Makikita ko ang munting anak ni na si Teddy, palagay ko, si Teddy Arnold, sa anumang oras ngayong Linggo.
And then the coming Saturday and Sunday, if I can, the Lord willing, I want to be down at Madisonville. They had 25-30 ministers out there. All of them sitting there come for some 600-700 miles. Well, no one there, so I wasn't there. And no fault of my own, but I just through misunderstanding or neglecting the calling. I'll try to be down there next weekend, the Lord willing.
At pagkatapos sa darating na Sabado at Linggo, kung magagawa ko, kung loloobin ng Panginoon, gusto kong pumaroon sa Madisonville. Meron silang 25, 30 ministro roon. Lahat sila ay naroon. Dumating para sa ilang, ang isa ay 6-700 milya. Bueno, wala ni isa ang pumunta doon, kaya wala ako roon. At hindi ko mismo kasalanan, kundi ako lang ay, kundi sa di pagkakaunawaan lang o nakaligta ang tawagan siya. At sisikapin kong makaparoon sa susunod na katapusan ng Linggo kung loloobin ng Panginoon.
Then on the 5th to the 6th, Brooklyn, New York. And then from then on the 14th, 15th, and 16th, and Parkersburg, West Virginia. Just made those two arrangements last night and this morning. Charlotte, South Carolina is just on the list, but I don't know. Then the holidays come on.
Pagkatapos sa 5 hanggang 6, nasa Brooklyn, New York ako. At pagkatapos buhat roon sa 14, 15, at 16 sa Parkersburg, West Virginia. Kakikipag-ayos ko lang para sa dalawang yun kagabi at kaninang umaga. Ngayon, ang Charlotte, South Carolina ay nakalista pa lang. Subalit hindi ko alam. Pagkatapos darating na ang bakasyon.
And we're going to the West Coast, which you're fixing a big auditorium meeting. These are little meetings like high schools and things like that. The one over there on the West Coast is going to be two cities, a joint city meeting of Oakland and San Francisco.
Saka kami pupunta sa West Coast na inihahanda na nila ang isang malaking pagtitipon sa bulwagan. Ngayon, ang mga ito ay malilit na pagtitipon na ginaganap sa mga high school at mga gayan yon. Yung doon sa West Coast ay magiging dalawang siyudad, isang pagtitipon ng pinagsamang siyudad ng Oakland at ng San Francisco.
And then the Phoenix delegation, being that Brother Roberts can't be there this year, I'm to kind of take his place down at Phoenix and the whole Maricopa region meeting. That's a union effort.
At pagkatapos, ang mga kinatawan ng Phoenix, dahil sa hindi makakapunta roon si kapatid na Roberts ngayong taon, ako ang parabang papalit sa lugar niya roon sa Phoenix sa pagtitipon ng buong rehiyong Maricopa. Yun ay pinagsama-samang pagsisikap.
And pray for me, because I need it. And I realize that every time faith sets itself up, the devil turns every gun in hell right on it like that, you see. So it makes it pretty hard.
At ipanalangin niyo ako dahil sa aking kailangan ko yun. At napagtanto ko na sa tuwing iniaangat ng pananampalataya ang sarili nito, itinutuon naman ng Diablo ang bawat baril sa impyerno, diretso mismo rito. Gaya nun, nakita nyo na. Kaya nagiging napakahirap nyon.
So, this morning, to pray for the sick, I want to read some of God's eternal word and speak just a few moments from the scriptures and then have prayer for the sick. Oh, how I love to talk about him, don't you? I just love to talk about him.
Kaya ngayong umaga, sa pananalangin para sa mga may sakit, gusto kong bumasa ng ilang walang hanggang salita ng Diyos at mangusap ng ilang sandali lamang mula sa mga kasulatan at pagkatapos ay magkaroon na ng pananalangin para sa mga may sakit. Oh, gustong-gusto kong mangusap patungkol sa Kanya, hindi ba? Talagang gustong-gusto kong mangusap patungkol sa Kanya.
Now, I want to read out of the Bible, 2 Kings, the 2nd chapter, the 12th verse, a portion of it. And Elijah saw it and cried, My father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Ngayon ay nais kong basahin mula sa Biblia ang 2 mga hari sa 12 kabanata sa 12 talata, isang bahagi nito. At nakita ni Elias at sumigaw, "Amako, amako," ang mga karo ng Israel at mga mangangabayo ni Yaon.
And now, for a way of a text or a subject, I want to speak on a second-handed robe. So, may the Lord add His blessings as we talk to you this morning, and you be in prayer for us.
At ngayon, bilang paraan ng isang teksto o isang paksa, nais kong mangusap tungkol sa isang ipinasang segundamanong balabal. Kaya idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala habang nangungusap kami sa inyo ngayong umaga at ipanalangin po ninyo kami.
During this time of the reign of Israel in the land, Israel was a nation, and it was a mighty nation, and it was kind of a peaceful time among the military part of it, but in the spiritual part of it, it was kind of a time of impersonation.
Noong panahong ito ng paghahari ng Israel sa lupain, ang Israel ay isang bansa at isa noon itong makapangyarihang bansa at ito noon ay tila baga isang panahong payapa sa bahaging sandatahan nito. Subalit sa bahaging espiritual nito, yun ay parabang isang panahon ng panggagaya.
And if we look back into the Old Testament, we can always find examples of what's going on today. Always in the Bible, the things that are now are just the antitypes of what was at the beginning.
At kung titingin tayo pabalik sa lumang tipan, makasusumpong tayo lagi ng mga halimbawa ng kung ano ang nagaganap sa panahon ngayon. Lagi sa Biblia, ang mga bagay ngayon ay mga antitipo lang ng kung ano ang nasa pasimula.
Now, the book of Genesis produces everything that's in the world today. There's nothing in the world but what didn't begin in Genesis, for it is the beginning.
Ngayon, ipinapakita ng aklat ng Genesis ang lahat ng nasa sanlibutan ngayon. Walang anumang bagay na nasa sanlibutan na hindi nagpasimula sa Genesis, dahil ito ang pasimula.
In there started every ism. In Genesis started every thing that started. And the true church started in Genesis. And the false believers started in Genesis. And the indifference started in Genesis. Genesis was the beginning.
Doon ay nagsimula ang bawat ismo. Sa Genesis, nagpasimula ang lahat ng bagay na nagsimula. At nagpasimula ang tunay na iglesia sa Genesis. At nagpasimula ang huwad na mananampalataya sa Genesis. At nagsimula ang kawalang malasakit sa Genesis. Ang Genesis ang pasimula.
And now, during the reign of Elijah, or the pilgrimage of Elijah, here on earth, which was God's prophet for the hour. And God has never left Himself on the earth without a witness. God has always, somewhere, someplace, had a person that He could put His hands on and would stand for a witness.
At ngayon, sa panahon ng pamamahala ni Elias o ng paglalakbay ni Elias dito sa lupa, na siyang propeta ng Diyos sa panahong iyon. At ang Diyos ay hindi kailanman hinayaan na wala siyang saksi sa lupa. Palaging ang Diyos saanman sa isang dako, ay may isang tao na mahahawakan niya at tatayo bilang isang saksi.
So if He did that down since Genesis, the beginning, surely somewhere God has a man that He can lay His hand on. Now, for He's more than one man now. He has many men that He can lay His hand on. Because we're coming down to the gathering time, the harvest time.
Kaya, kung ginawa niya ang gayon mula pa nung Genesis sa pasimula, tiyak saan man ay may isang tao ang Diyos na mahawakan niya ngayon. Sapagkat siya'y may higit pa sa isang tao ngayon. Marami siyang tao na mahawakan niya. Sapagkat papunta na tayo sa panahon ng pagbibigkis, sa panahon ng pag-aani.
Genesis was the planting of the seed And these 6,000 years has been the maturing of the harvest, and now the seed has become a seed itself. It's went back to the blossom, and from the blossom to the fruit. And it's the gathering time now, harvest time. All the great things have started.
Ang Henesis ay ang pagtatanim ng binhi. At nitong 6,000 mga taon ay ang pagpapahinog ng ani. At ngayon, ang binhi ay naging isang binhi na mismo. Bumalik ito sa bulaklak at mula sa bulaklak patungo sa bunga. At ito na ngayon ang panahon ng pagbibigkis, panahon ng pag-ani, ang lahat ng dakilang mga bagay na nagpasimula.
The true church that started in Genesis has come down to the fruit time, the fruit of the Spirit. And the Antichrist that started in Genesis has come down to its fruit. And we're just in the closing time of this world's entire dispensation of the mortal beings.
Ang tunay na iglesia na nagumpisa sa Henesis ay huminto na ngayon sa panahon ng bunga, ang bunga ng Espiritu, at ang Antikristo na nagsimula sa Henesis ay humantong na sa bunga nito. At tayo lamang ay nasa panahon na ng pagtatapos ng buong dispensasyon ng sanlibutan, ng taong mortal.
And it's the greatest time that anyone or at any age ever lived is this time. It's a shaking time. It's a troublesome time for sinners. But it's a marvelous time for Christians, because we know that we are packing up, are gathering the last little efforts together to go home and meet the Lord.
At tayo'y ito ang pinakadakilang panahon na ang sinuman o nang anuman sa anumang panahon ay nabuhay ay ang panahong ito. Ito ay isang panahon ng pagliliglig. Ito ay isang panahon ng kabagabagan para sa mga makasalanan. Subalit napakagandang panahon ito para sa mga Kristiyano, sapagkat alam natin na tayo ay nag-iimpake na o tinitipon na ang mga huling maliliit na pagsusumikap ng sama-sama upang umuwi na sa tahanan at katagpuin ang Panginoon.
Now people, today as you look around and see the great trouble and distress facing the nation, or a few nights ago I was talking to someone with one of these your lookout agents that watches.
Ngayon mga kasama, ngayon sa pagtingin ninyo sa palibot at nakikita ang matinding kaguluhan at panganib na kinakaharap ng bansa, kung saan ilang gabi na ang nakararaan ay may kausap ako na isa dito sa mga tagamasid na ito na nagmamatsyag.
And they said, Brother Graham, we were just instructed by the government never to advise people anymore to lay down wait in the window on the floor if the bomb hits, or never to go into a basement, because this new bomb that they could radio guide from Moscow to 4th Street Low and hit right on the street.
At sabi nila, kapatid na Branham, kauutos pa lang sa amin ng pamahalaan na huwag nang pagpayuhan ang mga tao na mahiga sa tabi ng lumayo sa bintana sa sahig kapag tumama ang bomba o huwag nang pumasok pa sa silong, dahil ang bagong bomba na ito na kaya nilang gabayan gamit ang radyo mula Moscow hanggang sa 4th Street sa Louisville at tatama mismo sa daan.
Shoot it up, it's got tar things in it, explodes it, takes it so many thousand, got it to the stars and radar, and drop it exactly on 4th Street Louisville from Moscow, Russia.
May papatama iyon. Mayroon iyong tar, mga bagay sa loob niyon, mga pampasabog, at dinadala iyon ng napakaraming libo, ginagabayan sa pamamagitan ng mga bituin at radar, at ibabagsak iyon mismo sa 4th Street sa Louisville mula sa Moscow, Russia.
And when it would hit there, don't have to use a plane or nothing, just screw off here and it'll land right there. And it will blow a hole in the ground of the area, the depth of 175 feet for 15 square miles either way it goes. 15 square miles. There ain't nothing to do but get ready to take a flight upstairs is the only thing to do when them times come.
At pagtama nito roon, hindi na kailangan pang gumamit ng eroplano o ng anuman. Pasibarin mo lang dito at lalapag ito mismo roon. At pasasabugin niyon ang lupa't gagawa ng butas sa isang lugar sa lalim na 175 talampakan ng 15 milya kwadrado saan mang panig yun papunta, 15 milya kwadrado. Wala nang gagawin pa kundi maghanda ng lumipad pa itaas ay ang tanging bagay na lang na gagawin pagdating ng mga panahong yun.
Just think they shoot 50 of them or 100 of them at one time if they wanted to. It'll all be over within the space of, I believe it's 60 or 80 minutes or, so, or seconds rather, from there to here, to the entire annihilation of the whole thing would take place.
Isipin nyo na lang, kaya nilang patamain ang 50 ng mga iyon o 100 ng mga iyon ng minsanan kung nanaisin nila. Matatapos ng lahat sa loob ng palagay ko yun ay 60 o 80 minuto o humigit kumulang o mga segundo pala mula roon hanggang dito patungo sa buong pagkawasak ng buong bagay ay maganap.
There wouldn't be nothing left between Louisville and Henryville and between Louisville and Bardstown or down in there but one hole in the ground a bunch of dust laying in. That's all be left. Besides the areas that would go out and burn for miles and miles and miles beyond that. And while one's dropping there, another one's dropping over somewhere else to meet with it.
Walang matitirang anuman sa pagitan ng Louisville at Henryville at sa pagitan ng Louisville at Bardstown o sa dako roon, kundi isang butas sa lupa na may isang tambak ng alikabok na nakalagay roon. Yun lang ang matitira, maliban sa mga dako ay kakalat yun, at masusunog ng mga milya at milya-milya lampas pa doon. At habang bumabagsak ang isa roon, may isa pang bumabagsak sa iba pang dako para salubungin yun.
I'm so glad that we have a shelter. The name of the Lord is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. No matter how many bombs or how many anything else, we're safe there.
Labis akong nagagalak na meron tayong kanlungan. Ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog. Tinatakbuhan ito ng matuwid at naliligtas. Gaano man karaming bomba o gaano karaming ano pa mang ibang bagay na ligtas tayo roon.
So the world and the sinner not having this shelter or this safety place, it's a shaking time. I believe if I was a Christian, I'd go crazy. The thinking of what might happen at any time.
Kaya ang sanlibutan at ang makasalanan na walang kanlungan na ito o ng dakong ligtas na ito, ito'y panahon ng pagliliglig. Naniniwala ako, kung hindi ako isang Kristiyano, ay mababaliw ako, na isipin kung ano ang maaaring maganap sa anumang oras.
And with a house full of kiddies and everything, I wouldn't know what to do. But I'm so glad that I can stand in my house and introduce to them a shelter that no bomb could ever touch or nothing else. Under the protecting wings of the Lord Jesus. Not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord. That is our protection.
At sa isang bahay na puno ng maliliit na bata at lahat na, baka hindi ko alam ang gagawin. Subalit nagagalak akong lubos na makatatayo ako sa aking bahay at may papakilala sa kanila ang isang kanlungan na walang bomba ang maaring makatama o ano pa mang ibang bagay sa ilalim ng mapag-arugang mga pakpak ng Panginoong Yesus. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ni ng kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon, kita nyo, yon ang ating pananggalang.
And what a great glorious time it is to know that all sin and struggles and trials of life will soon be over. It'll all finish one of these days, and we'll go home to be with the Lord. Now what's left is a time to preach the gospel. And to bring into this great tower as much as many as we can.
At gaano kadakila, malwalhating panahon nga ito, na malaman ng lahat ng kasalanan at mga pagpupunyagi at mga pagsubok ng buhay ay di magtatagal at matatapos na. Matatapos na itong lahat isa sa mga araw na ito, at paroroon na tayo sa ating tahanan upang makasama ang Panginoon. Ngayon, ang natitira na lang ay isang panahon upang ipangaral ang Ebanghelyo at upang maiakay tungo dito sa malaking ture na ito ang sindami ng makakaya natin.
And then, as we see the pattern of our lesson today, of Elijah doing his reign, his pilgrimage, on earth, why, he was a great, mighty man. God was using him in mighty ways, with mighty power.
At pagkatapos, habang nakikita natin ang takbo ng ating aralin sa araw na ito tungkol kay Elias sa panahon ng kanyang pangunguna, siya, unang paglalakbay niya sa lupa, aba, isa siya noong dakila makapangyarihang tao. Ginagamit siya ng Diyos sa dakilang mga kaparaanan na taglay ang dakilang kapangyarihan.
And we find out that during this time, there was a group of impersonators who tried to impersonate Elijah, who tried to do the same things Elijah done.
At nalaman natin na sa panahong ito ay may isang grupo ng mga manggagaya na sinikap na gayahin si Elias, na sinikap na gawin ang mga gayunding bagay na ginawa ni Elias.
And so we find the same thing today. Impersonation of Christianity. People who try to act like Christians, who try to make themselves Christians. You can't do that. God has to do that. He's the only one who can do it.
At kaya ating nasusumpungan ang parehong bagay ngayon, panggagaya sa Kristyanismo. Mga taong sinisikap na umakto na gaya ng Kristyano, na sinisikap na gawin ang sarili nila na Kristyano. Hindi niyo magagawa yun. Kinakailangang ang Diyos ang gumawa nun. Tanging siya lang ang makagagawa niyon.
So they formed a school and called it the School of the Prophets. And they all went up to the School of the Prophets and they educated them. And I can imagine all those preachers up there wearing the same kind of coat that Elijah wore.
Kaya bumuo sila ng isang paaralan at tinawag itong ang paaralan ng mga propeta. At nagtungo silang lahat sa paaralan ng mga propeta at tinuruan nila sila. At nakikinikinita ko ang lahat ng mga mangangaral na iyon doon ay nakasuot ng kaparehong uri ng balabal na suot ni Elias.
I can imagine trying to impersonate him on his voice, the way he spoke and the way he presented himself. Everyone trying to do the same thing. Because Elijah was a great man used of God.
Nakikinita ko na sinisikap siyang gayahin sa kanyang tinig ang pamamaraan ng pagsasalita niya at ang paraan ng pagpapakilala niya sa kanyang sarili, ang lahat ay nagsisikap na gawin ang gayunding bagay, sapagkat si Elias ay isang dakilang tao na ginagamit ng Diyos.
And we find the same thing today. I was listening to the radio broadcast not long ago. They got Billy Grimm's all over this country since Billy was in Louisville. Everybody trying to impersonate the same thing, almost comb their hair the same way and wear the same thing and same kind voice and so forth.
At ganun din ang nakikita natin ngayon. Nakikinig ako sa isang pagsasahimpapawid sa radyo hindi pa katagalan. May mga Billy Graham sila sa buong lalawigang ito mula noong nasa Louisville si Billy. Sinisikap na gayahin ng bawat isa ang iisang bagay. Halos suklayin ang kanilang buhok sa gayunding paraan at magsuot ng kaparehong bagay at parehong uri ng tinig at kung ano-ano pa.
But you can't do that. You just got to be who you are and what God made you to be. That's right. And so we find how that perhaps in them days the same thing took place.
Subalit, hindi niyo maaaring gawin ng ganoon. Kinakailangan lang ninyong maging kung sino kayo at kung ano ang pagkagawa sa inyo ng Diyos. Tama yon. At gayon nga na nasumpungan natin kung paano na siguro noong mga panahong yon ay ganun din ang pangyayari.
Now, God seeing, foreseeing that Elijah's days were numbered, that he had so long he could stay here on earth as everyone has, so he was going to have a successor to Elijah.
Ngayon, ang Diyos sa pagkakita, nakikitang bilang lang ang mga araw ni Elias na ganun lang katagal na makapananatili siya sa lupa gaya ng lahat, kaya maglalagay na siya ng hahalili kay Elias.
And when he did, God called this man. He wasn't in no seminary when he called him. He was plowing in a field with a yoke of ox, doing the service of taking care of his mother and father. And God called him to be the successor of Elijah.
At noong naglagay nga siya, tinawag ng Diyos ang lalaking ito. Wala siya sa anumang seminaryo noong tinawag niya ito. Nag-aararo siya sa isang bukid na may pamatok ng baka. Ginagawa ang paglilingkod o inaaruga ang kanyang nanay at tatay. At tinawag siya ng Diyos upang maging kahalili ni Eliseo o ni Elias.
Perhaps many up to the school thought they were sure they were going to be his successor. They were going to wear his robe as soon as he was finished with it.
Marahil ay marami roon sa paaralan ang nag-akalang tiyak nilang sila ang magiging kahalili niya. Isusot nila ang kanyang balabal kagad-agad pagkatapos niya rito.
But God does the calling. God does the choosing. God does the electing. God does the setting in order. God has set in the church. Some apostles, some prophets, some teachers, some evangelists, and pastors. God does that himself.
Subalit, ang Diyos ang tumatawag. Ang Diyos ang namimili. Ang Diyos ang naghihirang. Ang Diyos ang naglalagay sa kayusan. Naglagay ang Diyos sa iglesia ang ilan mga apostol, ang ilan mga propeta, ang ilan mga guro, ang ilan mga ebanghelista at mga pastor. Ang Diyos ang gumagawa niyon, siya mismo.
We cannot make one hair black or white, neither can we add one thing to our statue. By taking thought, God in His infant grace and by His election and His foreknowledge sets these things in order and every wheel works just right. I like that.
Hindi natin kayang gawing itim o puti man ang isang buhok ni makapagdaragdag man tayo ng isang bagay sa ating sukat sa pamamagitan ng pagkabalisa. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya at sa pamamagitan ng kanyang pagpili at ng kanyang paunang kaalaman ay inilalagay ang mga bagay na ito sa kayusan at bawat gulong ay gumagana ng sadyang tamang-tama. Gusto ko yun.
I would be a discouraged man this morning if I didn't believe in the election and calling of God. If I thought that this world was left to the outcome of it by the power of man and by the wisdom of man and by the big fours and the UNs and who never even mentioned God's name, I'd be a discouraged person.
Magiging taong pinanghinaan ng loob na sana ako ngayong umaga kung hindi ako naniniwala sa pagpili at pagtawag ng Diyos. Kung iniisip kong ang mundong ito ay iniwanan na sa kahihinatnan nito, sa ilalim ng kapangyarihan ng tao at sa ilalim ng karunungan ng tao at sa ilalim ng makapangyarihang apat at ng UN at na ni hindi man lang nababanggit ang pangalan ng Diyos, magiging taong pinanghinaan ng loob na sana ako.
But I'm not looking to that for the outcome. I look down in the pages of this old book here where God wrote it out and everything will come just exactly the way He said it. That's all. So the only thing for me to do is not line up with them, but line up with Calvary. Line up with God. Line up with His Word. Stay in His Word.
Subalit, hindi ako tumitingin doon para sa kahihinatnan. Tumutunghay ako sa mga pahina ng matandang aklat na ito rito, kung saan isinulat ito ng Diyos at ang lahat ng bagay ay sadyang hahantong mismo sa paraan ng pagkasabi niya rito at ganun lang. Kaya ang tanging bagay na kailangan kong gawin ay hindi luminya kasama nila, kundi luminya sa Kalbaryo, luminya sa Diyos, luminya sa Kanyang salita, manatili sa Kanyang salita.
No matter how much it looks like it's going to be that way, it's going to be the way God intends it to be. It can't be nothing else. Or Him being infant knows the end from the beginning and He makes everything come to His praises. That's right.
Kahit gaano man tila bagahahantong ito sa ganoon, ito'y mauuwi sa kung ano ang layon ng Diyos para dito. Hindi na ito maaaring maging iba pa, sapagkat siya dahil sa pagiging walang hanggan ay alam na ang wakas mula sa simula at ginagawa niya ang lahat ng bagay na humantong para sa kanyang kapurihan. Tama yun.
All things will have to work together. Everything will have to shape right up to its place. My, if that wouldn't make the courage in a Christian,
amen.
Nothing can go wrong. After all, it's not our battle, it's His.
Amen.
It's not our wisdom, it's His.
Ang lahat ng bagay ay kinakailangang magkalakip-lakip na gagawa. Ang lahat ng bagay ay kinakailangang mabuo mismo sa lugar nito. Naku, kung hindi ba naman iyon makapagpapalakas ng loob sa isang Kristiyano, wala nang magiging problema, gayunpaman, hindi natin ito laban, kanya ito, hindi ang ating karunungan, ang sa kanya.
The only one thing we had to do is put our faith and trust there and sit still and see the glory of God.
Amen.
See how it moves around to its place and every wheel moving, it may be scattered from side to side, but it'll move right into its right place when God speaks the word.
Ang tanging isang bagay lang na kinailangan nating gawin ay ilagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala roon at pumirmi at masdan ang kaluwalhatian ng Diyos, tunghayan kung paano ito kikilos paikot sa lugar nito, at bawat gulong ay kumikilos. Maaring kumalat iyon sa magkabi-kabilang panig, subalit kikilos yun mismo sa tamang kalalagyan nito kapag sinalita ng Diyos ang salita.
He knew the end from the beginning. He knew he was going to choose. He knew Elisha would take Elijah's place before the world was ever formed.
Amen.
Everything has to work just exactly right.
Alam niya ang wakas mula pa sa simula. Alam niyang mamimili ito. Alam niyang hahalili sa lugar ni Elias si Eliseo bago pa man maanyuan ang sanlibutan. Ang lahat ng bagay ay kinakailangang gumawa ng sadyang tamang-tama.
And we're worried about our loved ones and so forth. Will they ever come in? Their names, if they were written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, they'll work right in there. That's the only thing you can do. We give witness and shine the light. God does the one that brings it to them.
At nag-aalala tayo tungkol sa ating mga minamahal sa buhay at iba pa. Papasok kaya sila? Ang kanilang mga pangalan kung nakasulat sila sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man maitatag ang sanlibutan, hahantong sila mismo roon. Yun lang ang tanging bagay na magagawa niya. Nagpapatotoo tayo at pinagliliwanag ang ilaw. Ang Diyos ang gumagawa, iyong nagdadala nito sa kanila.
Now, notice in Elijah, then after he threw his robe on him and tried it on him. In other words, Elijah the prophet, who had the mantle of God on his shoulders, he came down and laid it across Elisha, the farmer, to see if it would fit him. And it takes me about 10 years to get older to fit that mantle.
Ngayon, pansin ninyo kay Elias, saka pagkatapos niyang ihagis ang kanyang balabal dito at sinubukan yun sa kanya. Sa ibang salita, si Elias na propeta na taglay ang balabal ng Diyos sa kanyang mga balikat, bumaba siya at ipinatong iyon kay Eliseo na magsasaka upang tingnan kung kakasya iyon sa kanya, at gumugol ng mga 10 taon para mailapat upang magkasya ang balabal na iyon.
You know, God usually puts us in the shop and trims us up. Now, he didn't order his robe to fit Elisha. He ordered Elisha to fit the robe. And that's what he does today. He orders us to fit the robe, not the robe to fit us.
Alam nyo, kadalasang dinadala tayo ng Diyos sa gawaan at tinatabas tayo. Ngayon, hindi niya binago ang kanyang balabal para magkasya kay Eliseo. Iniutos niya kay Eliseo na lumapat sa balabal, at ganoon ang ginagawa niya ngayon. Binabago niya tayo para kumasya sa balabal, hindi ang balabal para magkasya sa atin.
Sometimes we want to make the robe fit us, but we can't do that. You got to let be altered yourself for the robe.
Amen.
It's God's robe and He made it perfect. And he's got to bring us into that realm to make the robe fit us.
Kung minsan, gusto natin na ang balabal ang kumasya sa atin, subalit hindi natin pwedeng gawin ng gayon. Kinakailangan, hayaan mong mabago ka ang iyong sarili para sa balabal. Ito ang balabal ng Diyos, at ginawa niya itong sakdal, at kinakailangan niya tayong dalhin sa kalagayang iyon upang kumasya tayo sa balabal.
So we can't be perfect ourselves. We know we can't. There's no way for us to be, and yet He said for us to be. So but what He did, He made a preparation for us. The Lord Jesus Christ and His righteousness.
Kaya hindi tayo maaaring masakdal sa ating sarili. Alam nating hindi natin magagawa. Walang paraan para tayo maging ganoon, at gayunman, sinabihan niya tayo na mapasa ganoon. Kaya, ngunit ang ginawa niya, gumawa siya ng pangtubos para sa atin, ang Panginoong Yesus Kristo at ang kanyang katwiran.
That's where the perfection comes of ignoring our own holiness of which we have none, and our own thoughts which ought not to be. But we rest solemnly upon the finished work of the Lord Jesus. God sent Him to the earth, and it was in Him that we rest.
Doon nagmumula ang kasakdalan sa pagbabaliwala sa ating sariling kabanalan na wala nga tayo at ng ating sariling mga kaisipan na hindi dapat. Subalit nagtitiwala tayo ng taimtim sa natapos ng gawa ng Panginoong Yesus. Isinugo siya ng Diyos sa lupa at sa Kanya tayo nakapahingalay.
Notice, all these years, as far as we know, we just had that one baptism of a robe going over. But through the years, God had molded the man's character into a place to where every call that he would fit into the role and be the servant of the Lord.
Pansinin nyo, sa lahat ng mga taon na iyon, sa abot ng ating nalalaman, nagkaroon lamang siya niyong isang bautismo ng pagpatong sa kanya ng balabal. Subalit sa pagdaraan ng mga taon, hinulma ng Diyos ang pag-ugali ng lalaking iyon tungo sa isang kalagayan kung saan, pagkatapos ng kanyang pagkatawag, nakakasya siya sa balabal at magiging ang lingkod ng Panginoon.
And then when Elijah passed through and thrown it on him and he started up towards Gilgig and many of the other places, they went on to the school of prophets on their road journeying on. And finally, Elijah was trying to get Elisha to turn back.
At noong dumaan si Elias at inihagis iyon sa kanya, at nagtungo na sila patungong Gilgal at marami sa iba pang mga lugar na pinuntahan nila patungo sa paaralan ng mga propeta sa kanilang daan, nagpapatuloy sa paglalakbay. At sa wakas, sinusubukan ni Elias na pabalikin si Eliseo.
Trying to get him to turn back, said, otherwise maybe the road's a little too steep for you, son. Maybe it's a little too narrow for you to walk. You know, where Elijah was straightness. And wherever God's true servant preaches the gospel, it's a straight, unadulterated gospel for its preached.
Napansin niyo ba iyon? Sinusubukan siyang pabalikin. Sabi, ako, o kaya, marahil ay medyo masyadong matarik na ang daan para sa iyo, anak. Marahil ay medyo masyadong masiki para daanan mo. Alam nyo, kung saan naroon si Elias ay may pagtutuwid. At saan man nangangaral ng Ebanghelyo ang tunay na lingkod ng Diyos, isa itong tuwid, purong Ebanghelyo kung saan iyon ipinangangaral.
Well, one day he went up there to the school of the prophets to visit him, and they asked him to leave. They said it's too straight around here for us.
Habang isang araw, nagtungo siya roon sa paaralan ng mga propeta upang dalawin sila at hiniling nila sa kanya na umalis. Sabi nila, masyado ng tuwid yan sa dakong ito para sa amin.
What we need today is some more straight gospel preaching that'll separate the wheat from the chaff, or the right from the wrong.
Amen.
Make what's right right, what's wrong is wrong.
Ang kailangan natin ngayon ay higit pang tuwid na pangangaral ng Ebanghelyo na maghihiwalay sa trigo mula sa ipa o ng tama sa mali. Gawing kung ano ang tama ay tama at kung ano ang mali ay mali.
All these fellows with their experience, all with their word, is sent out to get something to eat, and one of them got a wild vine and gathered some wild gourds and cooked up some death in their ecclesiastical pot. And the first thing you know, they cried out, there's death in the pot.
Ang lahat ng mga taong ito nataglay ang kanilang karanasan at lahat na ng kung ano sila. Nagsugo sila para kumuha ng makakain at nakakuha ang isa sa kanila ng ligaw na baging at nanguha ng ilang kalabasang gubat at nagluto ng ilang kamatayan sa kanilang pansimbahang palayok. At bigla-bigla na lang, sumigaw sila, may kamatayan sa palayok.
But Elijah, with a double potion, knowed what to do, so he put a handful of meal in the pot, and I go right ahead and eat it. In other words,
subalit si Elias, na may taglay na dobleng bahagi ay alam ang gagawin. Kaya naglagay siya ng sandakot na harina sa palayok, sabi, "Ngayon, sige na, at kainin niyo na ito." Sa ibang salita, sila,
Today, in a type, I would think that we've got a lot of Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, and everything else all mixed together, one fighting against the other, and we don't need to oust the whole thing and do away with it. We need another handful of meal. Keep the same church.
Ngayon, isang tipo. Naiisip ko na napakarami na nating Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mga Pentecostal at lahat na ng iba pa na napaghahalo-halo na at ang isa ay nakikipaglaban sa isa pa. At hindi natin kailangang alisin ang buong bagay at itapon yon. Kailangan natin ang isa na namang sandakot ng harina. Panatilihin ang siyaring iglesia.
The meal was from the house of the school there, which was the meal offering that the people brought in. And the first fruits of the harvest, which was ground with a certain burr, that made every grain of meal the same.
Yaong harina ay mula sa bahay ng paaralan doon, ng handog na harina na dinala ng mga tao doon. At ang unang mga bunga ng ani na giniling ng isang uri ng panggiling na nagpaging magkakapareho sa bawat butil.
Then, when this meal being the same was the type of Christ, meal is life. And when the type of Christ, the meal, being ground up the same meaning, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Pagkatapos noong ang harinang ito na magkakapareho ay isang tipo ni Kristo. Ang harina ay buhay, at kapag ang tipo ni Kristo, ang harina, ay ginigiling ng pare-pareho, ibig sabihin, si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman.
And the meal in the meal offering. And when they put this meal into there, putting Christ into death brought life.
Amen.
That's what makes the difference. In our dead form, in our differences, in our ecclesiastical arguments and everything, if we would just bring Christ into it, it would change death and separation into life. If we would just do it.
At ang harina sa handog na harina, at kapag inilagay nila ang harinang ito roon, sa paglalagay kay Kristo sa kamatayan ay nagdulot ng buhay. Iyon ang nagdadala ng kaibahan sa ating patay na anyo, sa ating mga pagkakaiba-iba, sa ating mga pagtatalo-talong eklesiastikal at lahat na, kung dadalhin lamang natin si Kristo rito, babaguhin nito ang kamatayan at pagkahiwalay patungo sa buhay kung gagawin lang natin ito.
There's 19 million Baptists in America. There's 13 million Methodists in America. There's 11 million Lutherans in America and 10 million Presbyterians in America. And God only knows how many Catholics, which outdo any of the denominations. But in all of it, what do we need? A handful of meal. Amen. We need to bring life to the church.
Amen.
And Christ is the life.
Amen.
He came to bring us life.
May 19 milyong Baptists sa Amerika. May 13 milyong Methodists sa Amerika. May 11 milyong Lutherans sa Amerika. At 10 milyong Presbyterian sa Amerika. At ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming Katoliko na hihigit pa sa anumang denominasyon. Subalit sa lahat ng ito, ano ang kailangan natin? Sandakot na harina. Kailangan nating dalhin ang buhay sa iglesia at si Kristo ang buhay. Pumarito siya upang dalhin sa atin ang buhay.
So, they had their disputes and their schools and their theologies and so forth. And then Elijah told Elisha, you better turn back because the way may be a little hard. But a man of God who's once tasted or been thrown across his shoulder the robe of God's righteousness and power, it's not too easy to turn back.
Kaya nga, meron silang mga pagtatalo-talo at kanilang mga paaralan at kanilang mga teolohiya at iba pa. At pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, mas maiging bumalik ka na dahil baka medyo mahirap ang daan. Subalit, ang isang tao ng Diyos na minsan nang nakaharap yun o naihagis na sa kanyang balikat ang balabal ng katwiran at kapangyarihan ng Diyos ay hindi madaling tumalikod.
When I heard the pastor say this morning that many are becoming discouraged, what we need, brothers, take courage.
Amen.
What we need is to be encouraged.
Amen.
It's right. Trials may come. We never was promised to be immune from them. But He'll give grace to go through them.
Noong marinig kong sinabi ng pastor kaninang umaga ng ating marami na ang pinanghihinaan ng loob, ang kailangan natin, kapatid, ay magpakalakas ng loob. Ang kailangan natin ay mapalakas ang loob. Totoo nga yun. Maaring dumating ang mga pagsubok. Hindi tayo pinangakuan kailanman na hindi na tayo tatablan ng mga yun. Subalit magkakaloob siya ng biyaya para makadaan sa mga yun.
If the mountain's too high to go over, too deep to go under, too wide to go right, He'll give grace to go through it. Right. Just don't worry, but keep your eyes on Christ, for He's the only one that can take us through.
Kung napakataas ng bundok para akyatin, napakalalim para sisirin, napakalawak para ikutin ito, magkakaloob siya ng biyaya para malampasan ang mga ito. Tama yun. Basta huwag kang mag-alala, kundi ituon mo ang iyong paningin kay Kristo sapagkat siya lang yaong makapagtatawid sa atin.
Now, we see him as they journey on, come to the school, and he said, you stay here now, be here, settle down and be a good teacher of theology and so forth, and you probably someday may become the dean of the college here. But I've got to go on down a little farther.
Ngayon, makikita natin sila habang sila'y nagpapatuloy sa lakbayin, nakarating sa paaralan. At sabi niya, manatili ka rito ngayon, dumito ka, at pumirmi, at maging isang mabuting guro ng teolohiya at kung ano pa. At ikaw marahil balang araw ay maaaring maging ang dekano ng kolehiyo rito. Subalit, kailangan kong pumalaot pa ng konti.
Could you imagine a man of God being satisfied to be a dean of a college? When the power of God laid right around where he was standing? No, sir, he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you. I like that.
May isip niyo ba ang isang taong anak ng Diyos na masaya na sa pagiging dekano ng isang kolehiyo? Gayong naroon ang kapangyarihan ng Diyos mismo sa kung saan siya nakatayo? Hindi po, sabi niya, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. Gusto ko yan.
Hey, well, no matter how much discouraged, even if it comes from your mother, your papa, or from your pastor. Amen. On to the Jordan they went. They crossed over. And Elijah said, now, what will you that I do for you? He said, a double potion of your spirit to come upon. He knew he had a work to do. He said, a double potion.
Manatili kayong kasama nito, kahit gaano pa karaming nagpapahina ng loob. Kahit na magmula pa iyon sa iyong ina, inyong tatay, o mula sa inyong pastor, manatili kayo kasama niya. Patungo ng Jordan ay nagpunta sila. Sila ay tumawid, at sinabi ni Elias, ngayon, ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Sabi niya, isang dobling bahagi ng iyong espiritu na sumaakin. Alam niyang may gampanin siyang gagawin. Sabi niya, isang dobling bahagi.
Not just a good, a warm experience, not just a good handshake or a good fellowship with the rest of the church, but what I want is a double potion of what's the best now.
Hindi lang isang mainam na mainit na karanasan, hindi lang isang mainam na pakikipagkamay o isang mainam na pakikisama sa iba pa sa iglesia, kundi ang nais ko ay dobling bahagi ng kung ano ang pinakamagaling ngayon.
I tell you, when God sets a man for a world task, he's got to have something better than the world's God. He's got to have something better than the church's God. He's got to go for a double potion. If there ever was a time that a double potion is needed, it's today in the realms of the people. Something better, something higher.
Sinasabi ko sa inyo, kapag itinalaga ng Diyos ang isang tao para sa isang pandaigdigang gawain, kinakailangan niyong magtaglay ng isang bagay na mas higit na magaling kaysa sa taglay ng sanlibutan. Kinakailangan niyong magtaglay ng isang higit na mas mainam na bagay kaysa taglay ng iglesia. Kinakailangan niyang kamti ng isang dobling bahagi. At kung may panahon man na ang isang dobling bahagi ay kinakailangan, yun ay ngayon na, sa panloob na kalagayan ng mga tao, isang mas mainam, isang mas mataas.
I think beans and cornbread is very good, but sometimes I have to reach up a little higher. And we do that. We've got to keep climbing. Israel was backslided if it kept staying on the same ground. She's got to be moving on or moving back. That's the way the church is.
Hindi ko kayang, sa palagay ko'y napakainam ng patani at pinapay na gawa sa harina ng mais. Ngunit kung minsan, kinakailangan kong umabot ng mas mataas pa ng konti. At ginagawa natin ang gayon. Kinakailangan nating gawin. Kinakailangang magpatuloy tayong umakyat. Napapatalikod ang Israel kung patuloy itong nananatili sa iisang lugar. Kinakailangang siya'y kumikilos ng pasulong o kumikilos ng paatras at ganoon ang iglesia.
So as they went along, it wasn't but a few minutes until he said, "You've asked a great thing, but nevertheless, if you see me when I go, you can have what you ask for."
Kaya habang nagpapatuloy sila, hindi pa nagtatagal ng ilang minuto hanggang sasabi niya, "Humiling ka ng isang dakilang bagay, ngunit ganun pa man, kung makita mo akong paalis na, papapa sa iyo ang hinihiling mo."
Now, that has to be singleness of motive, singleness of heart, singleness of eye, keeping your eye on the promise. If you're sick this morning, if you're afflicted, there's one great promise, not by Elijah, but by God Himself.
Ngayon, kinakailangang iyon ay nakatuon ka sa iisang motibo, buo ang puso, iisa ang paningin, nakatuon ang iyong mata sa pangako. Kung may karamdaman kayo ngayong umaga, kung kayo'y nagdurusa, mayroong isang dakilang pangako, hindi ni Elias, kundi ng Diyos mismo.
If thou canst believe, when you pray, believe that you get what you ask for, and you shall receive it.
Amen.
No matter what the doctor says, how much this goes or that goes, keep single on the promise.
Kung kaya mong manampalataya, kapag kayo ay nanalangin, manampalatayang makakamtan ninyo ang inyong hinihingi at inyo itong matatanggap. Kahit ano pa ang sabihin ng doktor, gaano man mawala ito o mawala iyon, manatili kang nakatuon sa pangako.
Elijah gave him a condition. If you see me when I go, it'll come on you. There's the promise. If thou canst believe, all things are possible to them that believe.
Inatasan siya ni Elias, "Kung makita mo ako kapag paalis na ako, sasayo ito. May pangako, kung kaya mong manampalataya, ang lahat ng bagay ay mangyayari sa kanila na nananampalataya."
Sometimes I look at myself and think I've been such a jellyfish in my life. I have waited and missed many thousands of souls into the kingdom because I've waited and said, "God, depended too much on a spiritual gift."
Kung minsay tinitingnan ko ang aking sarili at naiisip, ako'y naging parang dikya sa buhay ko. Naghintay ako at napalampas ang maraming libo-libong kaluluwa sa kaharian dahil sa naghintay ako at nagsabi, "Diyos, masyadong dumipende sa isang espiritual na kaloob."
And so, Lord, if you'll just show me, if you'll give me a vision what to do, and God gives a vision, then I'll turn around and let somebody talk me into something else.
At nagsabi, "Panginoon, kung ipakikita mo lang sa akin, kung bibigyan mo ako ng isang pangitain kung ano ang gagawin, at bibigyan ako ng Diyos ng isang pangitain, pagkatapos babaling ako at ahayang hikayatin ako ng isang tao sa iba pang bagay."
And, oh, I have never come to this spot yet, until I, like I have at this time, that I feel it's a faith that we must step out there because it's a promise.
At, oh, hindi kailanman ako humantong sa mismong punto, hindi pa, hanggang sa ako, gaya ng taglay ko sa ngayon, na nadarama kong ito'y isang pananampalataya na dapat tayong humakbang roon, sapagkat ito'y isang pangako.
And the things that He has done, and the healings that He has performed, and the miracles in so much as come down and have His picture taken by the side of it, and so forth, which has never been known since the world began. And then stand around like jellyfish, it even makes me discouraged with myself. It's time to keep your eye on the promise.
At ang mga bagay na ginawa niya, at ang mga pagpapagaling na ipinamalas niya, at ang mga himala na anupat nanaog at nagpakuha ng kanyang larawan sa ating tabi, at kung ano pa, na hindi pa kailanman naalaman mula noong magpasimula ang sanlibutan. At pagkatapos tatayo sa paligid na gaya ng isang dikya, napangihinaan pa nga ako ng loob sa sarili ko mismo. Oras na para ituon ang inyong mata sa pangako.
That's what, by God's grace, I aim to do, and I realize that every devil of hell will shoot at it, but by God's grace, I aim to keep my eye on the promise.
At yun ay ang kung ano sa biyaya ng Diyos ang nilalayon kong gawin. At nalalaman kong bawat diablo ng impyerno ay pupuntiryahin yun. Subalit sa biyaya ng Diyos, layunin kong ituon ang aking mata sa pangako. Sinabi ni Elias, kung makita mo ako kapag paalis na ako, mapapasa iyo ang hinihiling mo. Tama yun. Kinakailangan mong ituon ang iyong mataroon. Masdan mo ang pangako. Gaya ng ano kaya kung ang ilan sa nasa paaralan kung bumalik siya at nagsabi, "Uy mga kasama, gaano na ba ako ngayon sa pagsunod sa likuran mismo ng propeta? Nabigo na sana siya marahil."
But he didn't care what the school thought, or what all the teachers thought, he didn't care what the neighbors thought, or the houses, or who looked at him, he kept his faith in the promise.
Hey,
what we need today is faith in the promise of God. And don't pay attention to what this one says, or that one says.
Subalit wala siyang pakialam kung anuman ang iniisip ng paaralan o kung anuman ang iniisip ng lahat ng mga guro. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga kapitbahay o ng mga sambahayan o kung sino ang tumitingin sa kanya. Pinanatili niya ang kanyang pananampalataya sa pangako. Ang kailangan natin ngayon ay pananampalataya sa pangako ng Diyos. At huwag ninyong pansinin kung ano ang sinasabi ng isang ito o sinasabi ng isang iyon.
And that the criticism on divine healing, that the children cannot be healed. Don't pay no attention to the critics. Keep your faith on the promise.
Amen.
God said so. A prayer of faith shall save the sick, and
Amen.
God shall raise them up. If he can make one deaf mute to hear, he can make another deaf mute to hear. We know by infallible proofs that he does that.
Gaya ng sinabi ng isang kapatid, nagkaanak ng dalawang babaeng pipi ang isang ministro at na ang kritisismo sa makalangit na pagpapagaling na hindi mapagaling-galing ang mga bata. Huwag ninyong pansinin ang mga mapagpuna. Panatilihin ninyo ang inyong pananampalataya sa pangako. Sinabi ng Diyos ang gayon, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon sila ng Diyos. Kung kaya niyang gawing makarinig ang isang pipit bingi, kaya niya ring gawing makarinig ang iba pang pipit bingi. Alam natin sa hindi mapasusubaliang mga katibayan na ginagawa niya yon.
Amen. Keep our faith on the promise. Our eyes single, our ears single, our hearts single, and one thing on Jesus Christ, and He's able to perform that which He has promised.
Amen.
Oh, when we think of that, it changes the whole scene. When we get that, God made the promise. God was the one that said it.
Panatilihin ang inyong pananampalataya sa pangako. Ang mga mata natin ay nakatuon sa iisa. Ang ating mga tenga ay nakatuon sa iisa. Ang ating mga puso ay nakatuon sa iisa. At isang bagay kay Yesus Kristo at kaya niyang isakatuparan yung kanyang ipinangako. Oo, kung iisipin natin yon, binabago nito ang buong tagpo kung makuha natin yon. Ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang siyang nagsabi niyon.
Now here was God's representative said it. And now God himself has said it. Then what can we do? Nothing but keep our mind on that. That if you see me when I go away, you can have the promise.
Ngayon, heto ang kinatawan ng Diyos na nagsabi nito. At ngayon ang Diyos na mismo ang nagsabi nito. Kung ganun, ano ang magagawa natin? Wala na kundi ituon lang ang ating pag-iisip doon. Sabi, Kung makita mo ako kapag paalis na ako, ay mapapasa iyo ang pangako.
Elisha kept his eyes on Elijah. No matter what hollered from each side, what taking place on each side, what taking place before or back, he never even looked at it. He kept his eyes on the promise. There you are. Your eyes on the promise.
Itinuon ni Eliseo ang kanyang mga mata kay Elias. Kahit ano pa ang isinigaw sa magkabilaan, kung anuman ang nangyari sa magkabilaan, kung anuman ang nangyari bago iyon, ni hindi niya iyon tiningnan. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa pangako. Hayan nga, ang mga paningin ninyo sa pangako.
I think of the lady that we visited the other night, Sister Starr, and the doctor telling her how bad she was. And I never told her, told me loved one. And how impossible it'd be for her to ever get well. Now, brother or son-in-law asked me about it. I said, if she can keep her eyes on the promise. No matter what takes place, keep your eyes on the promise.
Naiisip ko ang binibini na dinalaw namin noong isang gabi si kapatid na babaeng Sauer. At sinabihan siya ng doktor kung gaano siya kalubha. At hindi ko sinabi sa kanya. Sinabi ko sa mahal niya sa buhay. At kung gaano magiging imposible para sa kanya na gumaling kailanman. Ngayon, ang kapatid, ang kanyang manugang na lalaki ay tinanong ako tungkol doon. Sabi ko, kung maitutuon niya ang kanyang mga mata sa pangako, kahit ano pa ang mangyari, panatilihin ang inyong mga mata sa pangako.
A few weeks ago, Sister Woods here and Brother Woods, two bosom friends of ours here at the church. I was in Michigan with my friends Leo and Jean. We left the Chicago meeting. Went to some of their people for 2 days to go deer hunting with bows and arrows.
Ilang linggo na ang nakararaan. Heto si kapatid na babaeng Wood at si kapatid na lalaking Wood. Dalawang matalik nating kaibigan dito sa iglesia. Naparoon ako sa Michigan kasama ng mga kaibigan ko, sina Leo at Jean. Umalis na kami sa pagtitipon sa Chicago at sumama sa ilan sa mga tao nila sa nang dalawang araw para mangaso ng usa gamit ang mga pana.
And on my road back, my wife had got a hold of me and she said, pray for Miss Woods' mother. A cancer is eating off her face. And said, I have never seen Sister Woods so alarmed. She's weeping. Sister Woods has always been a hero of faith since God healed her boy with a crippled leg and healed her with TB and so forth. But she had given down.
At sa daan ko pabalik, nakausap ako ng aking may bahay at sabi niya, ipanalangin mo ang nanay ni Ginang Wood. Kinakain na ng kanser ang kanyang mukha. At sabi, hindi ko pa nakita si kapatid na babaeng Wood na lubos na naaalarma. Umiiyak siya. Noon pa may bayani na sa pananampalataya si kapatid na babaeng Wood mula noong pinagaling ng Diyos ang kanyang anak na lalaki sa pagkalumpo ng paa at pinagaling siya sa TB at iba pa. Subalit pinanghinaan na siya ng loob.
There is a room that night we prayed. Coming in, Mrs. Wood said, Brother Branham, we'll go over, and we went to her mother, which was in Louisville, and she'd had a cancer on the side of her nose, and the doctor had tampered with it, scattered it to just a little ring the side of her nose, up just about an eighth of an inch from her eye, just a bone laying there, done eating it just as fast as it could eat away.
Doon sa silid, noong gabing yun, nanalangin kami. Pagpasok, sabi ni Ginang Wood, kapatid na Branham, pupunta tayo. At pinuntahan namin ang kanyang nanay na nasa Louisville. At nagkaroon siya ng kanser sa gilid ng kanyang ilong at nagalaw na iyon ng doktor. Naikalat iyon hanggang sa isang maliit na pabilog na lang sa gilid ng kanyang ilong at pataas ay nasa mga ikawalo ng isang pulgada na lang mula sa kanyang mata, buto na lang ang naroroon. Nakain na iyon ng simbilis lamang ng makakain niyon.
Go into the room and I knelt down and I said, I want to speak to her alone. And I go into the room to pray with the woman. And while in the room, I thought, oh God, if you'll just show me a vision of what's going to happen to the woman. Mr. and Miss Wood sitting on the outside, waiting to see what the visions would say.
Pumasok ng silid at lumuhod ako. Sabi ko, gusto ko siyang kausapin na mag-isa. At pumasok ako sa silid upang manalangin kasama ng babae. At habang nasa loob ng silid, naisip ko, O Diyos, kung papakitaan mo lamang ako ng isang pangitain sa kung ano ang mangyayari sa babae, si Ginoong at Ginang Wood ay nakaupo sa labas, naghihintay kung ano ang sasabihin ng pangitain.
But while I was there, I got condemned. I was condemned by waiting saw a vision seemed like something referred back wasn't the calling. What you need a vision when the promise has already been said.
Subalit habang ako'y naroroon, nasaway ako. Nasaway ako sa paghihintay ng pangitain. Para bang may bagay na tumuro pabalik, hindi ang pagkatawag. Para sa't kailangan mo ng pangitain, gayong nasabi na nga ang pangako.
So I knelt down and prayed, and while I prayed, something just anchored on the inside. The faith of the promise. Come back out and Mrs. Wood, when I told her about it, she said, did you see anything, Brother Ram? I said, I never exactly seen anything, but I felt something that told me that his promise was true. And he was going to do it, and I believe that he's going to do it.
Kaya lumuhod ako at nanalangin. At habang nananalangin, basta na lamang may bagay na umangkla sa loob, ang pananampalataya ng pangako. Bumalik na ako sa labas, at si Ginang Wood, noong sinabi ko sa kanya ang tungkol doon, sabi niya, may nakita ka bang anuman, kapatid na Branham? Sabi ko, wala naman akong nakitang kahit ano, pero nadama kong may bagay na nagsabi sa akin na ang kanyang pangako ay totoo at gagawin niya yun. At nananampalataya akong gagawin nga niya yun.
And in less than 24 hours, the end of that cancer began to break away and a scab form over. Cancers don't scab, as you know, unless it's dead. So there it was now, and the woman is healed and home. What a wonderful Christ. By Amen. Keeping our eyes on the promise, God said so.
At bago nag 24 oras, ang katapusan ng cancer na iyon ay nagumpisa ng magkabitak-bitak. At namuo ang langib sa ibabaw niyon. Hindi naglalangib ang mga kanser, gaya ng alam niyo na, maliban na patay na iyon. Kaya hayon na ito ngayon. At magaling na yung babae, at nasa bahay na. Kamangha-manghang Kristo, sa pagtuon natin ng ating mga mata sa pangako, sinabi iyon ng Diyos.
But when we are prayed for sometimes, we go off and say, well, it wasn't done just immediately, so maybe we better go back again. Oh no, keep your eye on the promise. God said so, that settles it. Amen. That's all of it. If God said so, God's able to keep his promise, or he'll never make it.
Subalit, kapag naipanalangin na tayo, kung minsan nawawala tayo at sinasabi, bueno, hindi yung nagagawa ng ganun lang kadali, kaya marahil mainam na bumalik na naman tayo, oo, hindi. Itunin nyo ang inyong paningin sa pangako. Sinabi ng Diyos na ganoon, at yun na yun. Yun na lahat yun. Kung sinabi ng Diyos na ganoon, kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kung hindi, ay di niya iyon ipapangako.
Abraham called those things which were not as though they were, and for 25 years stood on the impossible, because he counted God was able to perform what he had promised. Amen. And we are the children of Abraham by faith. Amen.
Tinawag ni Abraham ang mga bagay na iyon na hindi pahayag, na tila baga hayag na, at sa loob ng 25 taon ay nanindigan sa imposible dahil ibinilang na niya na kayang isakatuparan ng Diyos ang ipinangako niya. Amen. At tayo ang mga anak ni Abraham sa pananampalataya.
Certainly Elijah kept his eyes on, or Elisha on Elijah. And as they went on, and after a while the chariot come and parted him, one to one side and the other. And then he picked up Elijah.
Tunay. Itinuon ni Elias ang kanyang mga mata kay o ni Eliseo kay Elias, at habang nagpapatuloy sila at pagkaraan ng ilang sandali, dumating na ang karo at pinaghiwalay sila, ang isa sa isang panig at ang isa pa, at saka niyon kinuha pataas si Elias.
Upon he stepped on the chair and went up and put his robe off his shoulders and threw it back to Elijah, because Elijah had grown into it, you know, so it fit him right.
Sa sumakay siya sa karo at pumaitaas na, at inalis ang kanyang balabal sa kanyang balikat at inihagis iyon pabalik kay Eliseo. Dahil sumakto na si Eliseo para doon, alam niyo na, kaya nagkasya na iyon sa kanya ng tamang-tama.
And could you imagine? Oh, I want you to give me your undivided attention as I feel my throat tickling. I want to ask you something. Could you imagine how Elisha felt when he picked up this robe, placed it upon his own shoulders? Oh, what a feeling!
At makikinikinitan niyo bang Oh, gusto kong ibigay ninyo sa akin ang buo ninyong pansin dahil nararamdaman kong nangangati na ang lalamunan ko. Gusto ko kayong tanungin ng isang bagay. Naiisip niyo ba kung gaano ang nadama ni Eliseo pagpulot niya sa balabal na ito? Inilagay ito sa kanyang sariling balikat. Oh, anong pakiramdam?
I don't mean this to be personal, but about 10 years ago from the pulpit here, I preached on a sermon, David, the warrior with a sling in his hand and Goliath before him.
Hindi ko ibig na maging personal ito, ngunit mga 10 taon na ang nakalipas mula sa pulpito rito, nangaral ako ng isang sermon. Si David, ang mandirigmang may tirador sa kanyang kamay, at si Goliath sa kanyang harapan.
In them days there were no healing campaigns on the field, nowhere, as we knew of. And oh, how critical people were on divine healing. But there was something after meeting with a being. And the pastors told me that I was losing my mind. That it couldn't be so, but from this same box here, I spoke on David said, do you mean to tell me that this, the armies of the living God, will let that uncircumcised Philistine defy this army?
Noong mga panahong iyon ay wala pang mga kampanya sa pagpapagaling sa larangan, wala saan man sa nalalaman natin. At oo, gaano kamapagpuna ang mga tao noon sa makalangit na pagpapagaling. Subalit may isang bagay, matapos na makatagpo ang isang katauhan, at sabi sa akin ng mga pastor na nawawala na raw ako sa aking katinuan at hindi maaaring magkagayon. Subalit, mula sa pulpituring ito rito, nangusap ako tungkol kay David, sabi, ibig niyo bang sabihin sa akin na ito ang hukbo ng buhay na Diyos? Hayahayaan ang dituling Pilisteong iyon na laitin ang hukbong ito?
A little old, stoop-shouldered, curly-haired boy with a sheepskin coat on? And a slingshot in his hand? Well, the whole army of Israel standing back up and he alone walked out with a man with a spear some 19 feet long and a thing on the end of it weighed several shelkins, maybe 20 pounds of steel sharpened, a 19-foot spear with fingers 14 inches long.
Isang munting hamak na hukot ang balikat. Kulot ang buhok na batang lalaki na nakabalabal ng balat ng tupa at isang tirador sa kanyang kamay na ang buong sandatahan ng Israel ay nangakatayo, nagsiatras, at siya lang mag-isa ang lumabas. Sa isang lalaking may dalang sibat na mga mahigit 19 na talampakan kahaba at yung bagay sa dulo noon ay tumitimbang ng ilang selkon marahil 20 libra ng bakal, pinatalim. 19 na talampakang sibat na ang mga daliri ay 14 pulgada kahaba.
And David probably weighed 90 pounds and stood bouncing up and down like a little baby rooster and saying, you mean to tell me, oh my, that you will let that uncircumcised Philistine, if he stays in his place, let him stay, but he's defying the armies of the living God. Oh, man, what a hero.
At si David na tumitimbang siguro ng 90 libra at tumayo, patalon-talon na gaya ng isang maliit na panlabang tandang na sinasabi, ibig niyo bang sabihin sa akin? Oh, naku, nahayaan niyo yung dituling Pilisteong, kung mananatili siya sa lugar niya, hayaan ninyo siyang manatili. Subalit nilalait niya ang mga hukbo ng buhay na Diyos. Oh, naku, anong bayani?
And all of you are afraid to go fight? Then let me have him. Oh, my. He said, the God of heaven, let me kill a lamb with a slingshot. He let me kill a bear with a slingshot. And how much more will he deliver that uncircumcised Philistine into my hands? Certainly.
At natatakot kayong lahat na pumarot labanan ito? Sabi, ipaubayan niyo siya sa akin. Oh, naku, sabi niya, pinahintulutan ako ng Diyos ng langit na mapatay ang isang leon sa pamamagitan ng isang tirador. Pinahintulutan niya akong mapatay ang isang oso sa pamamagitan ng isang tirador. at gaano pa kayang ibibigay niya ang dituling Pilisteong iyan sa aking kamay. Tunay.
And when the first victory was won and Goliath was downed, the whole armies of Israel followed David and they chopped heads and beat the Philistines from into their own land. They backed them into their corners and slaughtered them and took their cities and everything and had the victory.
At noong may panalo ang unang tagumpay at napabagsak si Goliath, sumunod na ang buong hukbo ng Israel kay David at tumagpas sila ng mga ulo at nanugis ang Israel o tinugis ang mga Filisteo hanggang doon sa sariling lupain nito. Itinulak nila sila sa mga sulok at pinagpapatay sila at sinakop ang kanilang mga bayan at lahat na at nagtamo ng tagumpay.
Brother and sister, the same thing has been done. And the realms of the supernatural, when they said divine healing cannot work, the days of miracles is past. If the days of miracles is past, the days of God is past.
Kapatid na lalaki at kapatid na babae, ganon ding bagay ang nagawa sa mga kalagayang sobrenatural. Noong sinabi nila, hindi gagana ang makalangit na pagpapagaling. Lumipas na ang mga araw ng mga himala. Kung lumipas na ang mga araw ng himala, lumipas na rin ang mga araw ng Diyos.
Amen. The church that don't believe in supernatural will finally die and God will leave the church.
Amen.
Has to. And God gave the promise and God's promises is eternal.
Amen.
Ang iglesia na hindi naniniwala sa sobrenatural ay mamamatay sa huli at lilisanin ng Diyos ang iglesia. Kinakailangan at ibinigay ng Diyos ang pangako at ang mga pangako ng Diyos ay walang hanggan.
When some girls was fooling with radium and would dip it and paint the radium hands on the watches. I have some on this one.
Dito, ilang panahon na ang nakalipas noong napagkatuwaan ng ilang kabataang babae ang radium at nagsasawsaw roon at pinipintahan ng radium ang mga kamay ng mga relo. Meron akong ganoon sa isang ito.
And a girl made a mistake and took the brush and stuck it in her mouth. It killed her. And years later, they took a microscope and put it on the skull of that girl and they could still hear that radium going on. Brr, brr, brr. It's endless. It keeps working on and on. There's no stopping to it.
At nagkamali ang isang batang babae at kinuha ang pangpinta at ipinasok yon sa kanyang bibig. Pinatay siya yon. At pagkaraan ng maraming taon, kumuha sila ng isang mikroskopyo at inilagay yon sa bungo ng batang yon. At naririnig pa rin nila ang radium na yon na tumutunog ng brr, brr, brr. Walang katapusan yon. Patuloy yon na gumagana. Patuloy at patuloy. Hindi yon mapipigilan.
And oh, brother, if radium has that kind of effect in it, how much more will the endless, eternal, supernatural, all-powerful, all-infant, almighty God?
At, oh, kapatid, kung may ganong uri ng epekto ang radium sa atin, gaano pa kaya ang walang katapusan, walang hanggan, sobrenatural, makapangyarihan sa lahat, walang katapus-tapusan, Diyos na makapangyarihan sa lahat.
He has to have the same effect. As he started, he has to have all through, for he's not the almighty, all-powerful God. He's still waiting for somebody with a burning faith that'll step out and challenge the enemy on the basis of his word and say that it's so.
Kinakailangang ganon pa rin ang bisan niya tulad noong nagpasimula siya. Kinakailangang taglay niya iyon hanggang wakas. Kung hindi ay hindi siya ang makapangyarihan sa lahat. Pinakamakapangyarihang Diyos. Naghihintay pa rin siya para sa isang may malakas na pananampalataya na hahakbang at hahamon sa kaaway sa batayan ng kanyang salita at magsasabing ganoon nga ito.
And now, what happened? As soon as the great healing campaign started, then thousands of soldiers of God's man who laid back in little churches like Oral Roberts, Tommy Hicks, and many of the other outstanding men on the field pulled their swords and away they went.
At ngayon, ano na ang nangyari? Pagkasimula ng malawakang kampanya sa pagpapagaling. Pagkatapos ay libo-libong mga kawal ng mga tao ng Diyos na naroroon sa mga maliliit na iglesia gaya ni Oral Roberts, Tommy Hicks at marami sa iba pang tanyag na mga kalalakihan sa larangan ay hinugot ang kanilang tabak at humayo na sila.
This sword that cuts both coming and going up and down and in and out, a deserter of the false, even to the mire of the bones. They pulled their Bibles or swords. Walked out when they seen that it could be done, and we beat the enemy by the grace of God, and the whole world had a healing revival.
Amen. Be done.
Ang tabak na ito, na humihiwa kapwa sa paparito at paparoon, pataas at pababa, at papasok at palabas, isang kumikilala ng mga pag-iisip, maging sa utak ng buto. Hinugot nila ang kanilang mga Biblia, ang kanilang tabak, at lumabas, noong makita nila na maaaring magawa iyon. At tinalo natin ang kalaban sa biyaya ng Diyos, hanggang sa magkaroon ng buong mundo ng revival ng kagalingan. Magagawa iyon.
Little pastor who had little 2x4 churches and so forth caught fire and seen the vision, jerked the sword and went forth and defied the enemy. How do you know there's great men, Congressman Upshaw, King George of England, and many great men who lay sick and afflicted are healed by the power of Almighty God? So they can't say nothing about it now. Certainly.
Ang mga mumunting pastor na may 2x4 mga iglesia at iba pa ay nag-alab at nakita ang pangitain. Biglang hinugot ang tabak at sumulong at hinamon ng kalaban. Papaano ninyong malalaman na mayroon nga? May mga tanyag na tao, sina Kongresista Upshaw, Haring George ng Inglaterra, at marami pang ibang mga kilalang tao na nakaratay sa sakit at nagdadalamhati ay gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya wala na silang masasabing anuman tungkol dito ngayon. Nagawa na, tunay nga.
He was, and when Elijah, after his whole heart's desire was to get that promise. He wanted a promise. That was his motive. That was his all. That was his life. That was his intent.
Siya ay, pagkatapos yumaon na si Elias, matapos ang buong hangarin ng kanyang puso ay na makuha ang pangakong yun. Ninais niya ang pangako. Yun ang mga motibo niya. Yun ang lahat-lahat sa kanya. Yun ang buhay niya. Yun ang pakay niya. Lahat, ang lahat, lahat ng bagay ay nakasalalay sa pagkamit ng pangakong yun.
I'm persuaded to believe that we're not sincere about this thing that we're talking about. If your whole motive this morning rests upon giving God praise for my healing, I'm determined to be healed by the power of God.
Amen.
I'm determined to live a Christian life. I'm determined to walk in peace with God. I'm determined to do it.
Ako'y nahihikayat na maniwalang hindi tayo sinsero tungkol sa bagay na ito na pinag-uusapan natin. Kung ang kabuwang motibo ninyo ngayong umaga ay nakasandig sa pinupuri ko ang Diyos para sa aking kagalingan, determinado akong gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Determinado akong mamuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay. Determinado akong lumakad na may kapayapaan sa Diyos. Determinado akong gawin yun.
I don't care what mother says, what church says, what pastor says, what anybody else says, what the world says. I'm determined. That's the stainless in my heart.
Amen.
You're going to get somewhere then.
Wala akong pakialam anuman ang sabihin ni nanay, anuman ang sabihin ng iglesia, anuman ang sabihin ni pastor, anuman ang sabihin ni numang iba pa, anuman ang sabihin ng sanlibutan. Determinado ako. Doon nakatuon ang puso ko. May mararating kayo kung gayon.
When Elisha saw that he was determined, that Elisha saw that Elisha was determined, he gave him the promise. Now the promise was, if thou can see me when I go, if you can see me when I leave. Now it's just up to Elisha. He wanted to hear the promise, so he got the promise. Now he said, if you can see me when I go.
Nang magkagayon, noong makita ni Elias na determinado siyang makuha iyon, nakita ni Elias na determinado si Eliseo, pinangakuan niya ito. Ngayon, ang pangako ay, kung makita mo ako pag alis ko, kung makita mo ako kapag paalis na ako, ngayon ay na kay Eliseo na yon. ninais niyang marinig ang pangako, kaya nakamtan niya ang pangako. Ngayon mayroong kung doon, kung makita mo ako kapag paalis na ako.
Now, if you're sick this morning and you want to be healed, I can prove to you Christ gave you the promise. The promise is yours. If thou canst believe, if thou canst believe, don't be deceived.
Ngayon, kung may sakit kayo ngayong umaga at nais ninyong gumaling, mapatutunayan ko sa inyo na ibinigay na sa inyo ni Kristo ang pangako. Sa inyo na ang pangako. Kung makapananampalataya kayo, kung makapananampalataya kayo, huwag kayong magpatalo.
Now, Elijah, wrapped in the robe of Elijah, the prophet, what a conqueror's march.
Amen.
How he walked, treading the hill as a conqueror. He has heard the promise. He felt the power. He was walking out of water, right down the Jordan.
Ngayon, nakabalot si Eliseo sa balabal ni Elias na propeta. Anong pagmamartsa ng isang mananagumpay? Gaanong siya'y lumalakad patungong langit bilang isang mananagumpay? Narinig niya ang pangako. Naramdaman niya ang kapangyarihan. Lumalakad siyang gaya ng isang mandirigma patungo mismo sa Jordan.
Praise be to God, friend. Every believer this morning that's robed in the righteousness of Christ is walking towards the Jordan road.
Amen.
That's right.
Sa Diyos ang papuri, kaibigan. Bawat mananampalataya ngayong umaga na nakabalabal sa katuwiran ni Kristo ay lumalakad patungo sa daan ng Jordan. Tama yun.
Let atomic bombs come, let it have our way. Robed and walking the conqueror. Amen. Fear not, I have overcome the world. Yes, sir. Remember what I have overcome the world. Christ said that.
Hayaang magsidating ang mga bomba atomika. Hayaan siya sa anumang paraan. Nakabalabal tayo at lumalakad ang mananagumpay. Amen. Ako, huwag kayong matakot. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Siya nga po. Tandaan niyo ang ano, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sinabi yun ni Kristo.
Elijah was walking with a second-handed robe on. He was like a conqueror. Correctly. Come into the Jordan.
Naglalakad si Elias na suot-suot ng isang ipinasang segunda manong balabal na tulad ng isang mananagumpay ng tama patungo sa Jordan.
You. Don't you put on somebody else's robe that's all moth-eaten with doubts or all these defeats and superstitions and ups and downs that put holes in it and leaking all through. You put on the robe of the conqueror. Preach!
Kapatid, hayaang sabihin ko ito bilang paggalang sa iyo. Huwag mong isusuot ang balabal ng sino pa mang iba na kinainan ng bukbok ng mga pag-alinlangan, kung saan ang lahat nitong mga pagkatalo at mga pamahiin at mga pinagdaraanan sa buhay ay naglagay ng mga butas roon at tumutulo na ang mga ito sa lahat ng dako. Isuot ninyo ang balabal ng mananagumpay, si Kristo.
Don't trust in your church who once taught salvation by the baptism of the Holy Spirit, who once taught divine healing in our denial, all eat up with the morals of doubt and everything else. Put it on the robe of him that never lost the battle. Or you're on your road to Jordan. Amen!
Huwag kayong magtiwala sa inyong simbahan na minsang nagturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo na minsang nagturo ng makalangit na pagpapagaling at ngayon tinatanggihan na ito, kinain ng lahat ng mga bukbok ng pag-alinlangan at lahat na ng iba pa. Isuot ang balabal niya na hindi kailanman nagapi sa labanan, sapagkat nasa inyong landas na kayo patungong Jordan. Amen.
Now, he had on a second-handed robe, that's true. And many of the people this morning have second-handed robes on. But when he came to the Jordan, he realized that the robe alone wouldn't do the work.
Amen.
Right.
Ngayon, Nakasuot siya ng ipinasang segundamanong balabal. Tama yun. At marami sa mga tao ngayong umaga ay nakasuot ng ipinasang segundamanong mga balabal. Subalit pagkarating niya sa Jordan, napagtanto niya na yung balabal na mag-isa lang ay hindi magagawa ang gawain. Tama yun.
And the church, the Methodist, the Baptist, the Pentecostal, the Presbyterian, oh, we have school to mind. We have all the ethics of the Bible down pat. We've got all the woven robe, all right, the promises. We've got it all.
At ang Iglesia, ang Methodist, ang Baptist, ang Pentecostal, ang Presbyterian, oh, may mga paaralan kami sa, naku, nasa amin ng lahat ang etika ng Biblia, alam na, nasa amin ng lahat ang mga hinabing balabal, siya nga, ang mga pangako, nasa amin ng lahat.
Oh, we are baptized. We're very apostolic. We have all the apostolic faith. We believe in the divine meaning. We believe in God. We believe in the powers of God. We are baptized in the Bible, where the Bible says. We receive the Holy Ghost. We spoke in tongues. We do all that. But brother, if that's the only thing you need, you'll find your lack too when you come to Jordan.
Oh, bautismado na kami. Inilubog na. At lubos kaming nakaayon sa mga apostol. May pananampalataya kaming nakaayon sa mga apostol. Naniniwala kami sa makalangit na pagpapagaling. Sumasampalataya kami sa Diyos. Sumasampalataya kami sa mga kapangyarihan ng Diyos. Nabautismuhan kami sa Biblia sa paraan na sinabi ng Biblia, natanggap na namin ang banal na Espiritu, nakapagsalita na kami sa iba't ibang wika, ginagawa namin ang lahat ng mga iyon. Subalit kapatid, kung yun lang ang tanging bagay na kailangan ninyo, malalaman nyo ang inyong kakulangan din naman pagdating ninyo sa Jordan.
Oh, you may be taught, you may be smart, you may have a D.D., Doctor of Divinity, you may have a Ph.D., Doctor of Philosophy, you may have a L.O.D., Doctor of Latin, you may have all kinds of degrees.
Oh, maaring naturuan nga kayo, maaring magagaling kayo, maaring may D.D. kayo, Doktor ng Divinidad, maaring may Ph.D. man kayo, isang doktor ng pilosopiya, maaring taglay ninyong lahat yun at may pagpapala kayo, maaring nasa inyo na ang lahat ng uri ng mga titulo.
You may have the robe of the Methodist Church on you. You may have the robe of Pentecostal Church on you. You may have the robe of Assemblies on you, the oneness of the Trinitarians or whatever it might be. It's only a second-handed robe to begin with. That's right, some man-made dogma that's been thought up, so forth like that. And even if you have been a Christian, and the church has been a Christian, and wrote correctly.
Maaring nakasuot sa inyo ang balabal ng Iglesyang Methodist. Maaring nakasuot sa inyo ang balabal ng Iglesyang Pentecostal. Maaring suot ninyo ang balabal ng Assemblies o ng Oneness o ng mga Trinitarian o maaring anuman yun. Ipinasang segundamanong balabal lang yun simula't simula pa lang. Tama yun ng kung anong gawang tao ng mga dogma na gawa-gawa lang ng isipan at kung ano pang gaya nun. At kahit na Kristiyano na kayo, at Kristiyano na ang Iglesia at nadaramtan na ng tama.
But when Elijah, then you, conspicuous to the whole bank line full of prophets and critics, see what he would do, and here he comes walking with Elijah's robe.
Ngunit nang si Elias, sa pagtayo ay kitang-kita sa buong pampang na punong-puno ng nakahilerang mga propeta at mga kritiko na tinitingnan kung ano ang gagawin niya. At heto na siyang dumarating, naglalakad na suot ang balabal ni Elias. Oh, naku, hallelujah!
He's schooled otherwise. He's educated. He's submitted. He believes. Is nothing wrong with him? He's coming down to the church. The world's watching him.
Inaralan siya sa ibang paraan. Inaralan siya. Nakapasakop siya. Nananampalataya siya. Walang anumang kamalian sa kanya. Papunta na siya ng Jordan. Siya ay pinagmamasdan ng buong mundo.
Oh, God! How do we need that today? With many school and educated scholars. With many men who can tear that Bible apart and set it together in mathematics. Many men who can do great things in the ways of teaching. Who knows Bible history to the very moment.
Who could tell you the hour the candle was lit and the hour went out?
Oh, Diyos! Kailangan namin yan ngayon. Sa dami ng mga nakapag-aral at edukadong mga eskolar, sa dami ng mga kalalakihan na kayang himay-himay ng Biblia na iyan at mapagsasama-sama ito sa matematika, sa dami ng mga kalalakihan na makagagawa ng mga dakilang bagay sa pamamaraan ng pagtuturo na alam ang kasaysayan ng Biblia hanggang sa pinakasandali na makapagsasabi sa iyo ng oras na nasindihan ng kandila at ang oras na namatay iyon.
They can tell you all these things. And they've got the water baptism. They've got the spiritual baptism, as they call it, the robe. They've got everything just in order. So did Elijah.
Masasabi nila sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito at sila'y nabautismuhan na sila sa tubig. Nabautismuhan na sila sa espiritual na bautismo, gaya ng tawag nila dito ang balabal. Sadyang nasa kanila na ang lahat ng kaayusan, gayon din si Elias.
But when he come down to the Jordan to face the critical world, what did he cry? Where is the God of Elijah?
Amen.
It wasn't the robe of Elijah that done it. It was the power of the God of Elijah that done it. And the thing the world needs this morning is the power of the God of Elijah.
Subalit pagdating niya sa Jordan upang kaharapin ang mapagpunang sanlibutan, ano ang isinigaw niya? Saan naroon ang Diyos ni Elias? Hindi ang balabal noon ni Elias ang may gawa niyon. Iyon ang kapangyarihan ng Diyos ni Elias ang may gawa niyon. At ang bagay na kailangan ng sanlibutan ngayong umaga ay ang kapangyarihan ng Diyos ni Elias.
We might have spoke with tongues and shouted and riddled the floor, but what we need is the power of the God of Pentecost to produce the lives of things that was lived in that day in the apostolic power.
Maaring nakapagsalita ka na sa iba't ibang wika at humiyaw at tumakbo-takbo, subalit ang kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos ng Pentecostes upang may pamunga ang mga buhay at mga bagay na ipinamuhay noong araw na iyon sa maka-apostolikong kapangyarihan.
A second-handed robe was all right, but he needed a fresh call in his heart from God. He needed a fresh anointing from God. He wore a second-handed robe when he came to the river, but he needed a brand new first-handed call from God and a first-handed power from God to perform the miracle.
Mainam ang isang ipinasang segundamanong balabal. Subalit kinailangan niya ng isang bagong pagtawag sa kanyang puso mula sa Diyos. Kinailangan niya ng isang bagong pagpapahid mula sa Diyos. Suot niya ang isang ipinasang segundamanong balabal noong dumating siya sa ilog, subalit kinailangan niya ng isang bagong bago na unang hawak kamay na pagkatawag mula sa Diyos, isang unang hawak kamay na kapangyarihan mula sa Diyos upang magsagawa ng himala.
My brother, don't you be afraid to ask God anything. You must demand God or ask God for anything that He has promised. For if I am introducing a God that's omnipotent and all-powerful, and if I be a servant of God, I must do the works of God.
At kapatid ko, huwag kang matakot na humiling sa Diyos ng anuman. Kinakailangan mong humingi sa Diyos o humiling sa Diyos para sa anuman na ipinangako niya. Sapagkat, kung ipinakikilala ko ang isang Diyos na pinakamalakas at pinakamakapangyarihan, at kung isang lingkod ako ng Diyos, kinakailangan kong gawin ang mga gawa ng Diyos.
If I do the works of God, I must demand of God to bring these things to pass because He's demanding of me to produce the impossible.
Amen.
I have to ask Him. I have to call upon Him and stand there and say, God, You promised it. So do You. Every person.
At kung ginagawa ko ang gawa ng Diyos, dapat akong humingi sa Diyos na papangyarihin ang mga bagay na ito. Dahil hinihingi niya sa akin na ipamalas ang imposible, kinakailangan kong humiling sa Kanya, kinakailangan kong tumawag sa Kanya, at tumayo roon at sabihin, Diyos, ipinangako mo iyon. Gayon din naman kayo, bawat tao.
You shall receive power, Acts 1:8.
Amen.
After the Holy Spirit has come upon you. After the Holy Spirit has come upon you.
Thank God.
After you're robed as a Christian. After your faith is set in Christ. Then you shall receive power.
Amen.
There you are. Yes.
tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, mga gawa 1:8, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, pagkadamit sa inyo bilang isang Kristiyano, pagka nailagak na ang inyong pananampalataya kay Kristo, saka kayo tatanggap ng kapangyarihan. Hayan nga, oo.
Brother, sister, everyone of this morning, may I say this before praying for the sick? May I say this, by God's help, you pray for me as I stood 10 years ago at this platform, preaching on David and Goliath.
At kapatid na lalaki, kapatid na babae, bawat isa sa inyo ngayong umaga, hayaang sabihin ko ito bago ipanalangin ang mga may sakit. Hayaang sabihin ko ito, sa tulong ng Diyos, ipanalangin ninyo ako. Kung paanong tumayo ako, 10 taon na ang nakararaan sa entabladong ito sa pangangaral tungkol kina David at Goliath.
Now it isn't a Goliath that's hindered me. God has slain him before me. But the thing that's hindered me is a lack of faith. The lack of something that I know was around.
Ngayon, hindi isang Goliath ang humadlang sa akin. Pinatay na siya ng Diyos sa harap ko. Subalit ang bagay na humadlang sa akin ay isang kawalan ng pananampalataya, ang kawalan ng isang bagay na alam kong naririyan lang.
And this morning before this little tabernacle again, I'm screaming, where is the God who gave this to me?
Amen.
Where is the God who met me this yonder?
Amen.
Come forward, God. Give me a courage. Give me a strength. Give me a determined mind.
Amen.
Rise of what comes your way. Whether it looks dark or whether it looks, whatever it looks like, move on. The promise is true.
At sa umagang ito, sa harapan ng munting tabernakulong ito muli, ay sumisigaw ako. Saan naroon ang Diyos na nangako nito? Saan naroon ang Diyos na kumatagpo sa akin sa pamamagitan nito doon? Pumarito ka po, Diyos, at pagkalooban ako ng isang tapang. Pagkalooban mo ako ng isang lakas. Pagkalooban mo ako ng isang determinadong pag-iisip. Kahit anuman ang darating at lilisan, maging ito man ay parabang madilim, o maging ito man ay parang ano pa man ang anyo nito, ang magpatuloy lang. Totoo ang pangako.
Brother, sister, one of these days to you sinner friends here this morning, and to you people who are trying to impersonate Christianity, you may belong to church. That's very fine. I have nothing to say against that. Nothing against your fine scholarly education, against your theology. I have nothing against that. But oh, where is the God?
Kapatid na lalaki, kapatid na babae, isa sa mga araw na ito, sa inyo na mga kaibigang makasalanan na narito ngayong umaga, at sa inyo na mga taong sinisikap na gayahin ang pagkakristyano, maaaring kabilang kayo sa iglesia, napakainam nun. Wala akong masasabing laban dyan. Wala akong anumang laban sa inyong mainam na natutunang edukasyon o laban sa inyong teolohiya. Wala akong laban dyan. Ngunit, oh, saan naroon ang Diyos?
It wasn't Elijah after all. It wasn't Elijah who opened up that river. It wasn't his robe. Elisha took it from his shoulder. He folded it just the same way that Elijah did. But when he began to try to wave it, there was no power there. Then he cried, knowing that God was somewhere. Where is that God? Where is he?
Hindi si Elias ano paman. Hindi si Elias ang nagbukas ng ilog na iyon. Hindi ang balabal niya. Kinuha iyon ni Eliseo sa kanyang balikat. Itinupi niya iyon sa kung paanong paraan iyon itinupi ni Elias. Subalit noong simulan niyang subukang iwagayway iyon, walang kapangyarihan doon. Saka siya sumigaw, nalalaman na nasa kung saan mang dako ang Diyos. Saan naroon ang Diyos na iyon? Saan siya naroon?
Then something must have struck the prophet. For he waved that robe and struck the iron, and she opened there to thither. And before the clergy of that day, before the critics of that day, he walked across the Jordan, just like Elijah did before him.
Pagkatapos ay may isang bagay marahil na tumimo sa propeta, sapagkat iwinagayway niya ang balabal na iyon at hinampas ang tubig at bumukas ito rito hanggang doon. At sa harapan ng mga mangangaral noong panahong yun, sa harapan ng mga kritiko noong panahong yun, ay lumakad siya patawid ng Jordan, katulad lamang ng ginawa ni Elias na nauna sa kanya.
We don't need the teaching, we have that. But we need the God of Elijah. We need the power of the God of Elijah back in our church. The power to make us whole there and call God's word right regard.
Hindi natin kailangan ng mga turo. Meron na tayo niyon. Kundi kailangan natin ang Diyos ni Elias. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos ni Elias pabalik sa ating iglesia. Ang kapangyarihan upang makapanghawakan ito roon at tawagin ang salita ng Diyos na tama kahit ano pa.
And we're everyone here this morning as human beings on our road to Jordan. And when he came to Jordan, you're going to arrive there one of these mornings, or one of these nights.
At tayo'y bawat isa na naririto ngayong umaga bilang mga tao ay nasa ating daan patungong Jordan. At pagdating niya sa Jordan, hahantong kayo roon isa sa mga umagang ito o isa sa mga gabing ito.
When he came to Jordan, he was walking as a conqueror. But when he came to Jordan, that was a difference. He had a second-handed robe on. Another man had wore it. But it was a good robe. And he knew what the man was that wore the robe.
Pagdating niya sa Jordan, naglalakad siya bilang isang mananagumpay. Subalit, noong pagdating niya sa Jordan, yun ang kaibahan. Nakasuot siya ng ipinasang segundamanong balabal. May ibang lalaki nang nagsuot nito. Subalit yun ay isang mabuting balabal at alam niya kung anong klaseng tao ang nagsuot ng balabal na iyon.
Brother, sister, one of these mornings, I gotta come down to Jordan. I'm thinking this afternoon, we're going down to Brother and Sister Wright's. Don't forget them. This is our golden wedding anniversary. I believe the church are going to have a dinner with them.
Kapatid na lalaki, kapatid na babae, isa sa mga umagang ito, kinakailangan ko nang pumaroon sa Jordan. Iniisip ko, mamayang hapon, pupunta tayo kina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Wright. Huwag ninyo silang kalilimutan. Ito ang gintong anibersaryo ng kanilang kasal. Sa palagay ko, ang iglesia, sila'y magkakaroon ng isang hapunan kasalo nila.
I was thinking the other day, 50 years, and I see them both well aged and stricken down. I thought, yes, I'm 47 years old. They just married 3 years before I was born.
Iniisip ko, noong isang araw, 50 taon na, at nakikita ko sila pareho, matatanda na at mahihina na. Naisip ko, oo, ako'y 47 taong gulang na. Kakakasal pa lang nila noon ng 3 taon bago ako naipanganak.
47. I'm marching towards Jordan. I've got to come down. I've got to get there. I'm going to arrive there. It may be an accident on the road. I may drop in the air in a plane. I may be shot through with a devil's dart somewhere and die. I don't know how I'm going, but there's one thing I know I'm going, and I'm walking towards Jordan.
47. Papunta na ako ng Jordan. Kinakailangan kong pumaroon. Kinakailangan kong makarating doon. Makakarating ako roon. Maaaring isang aksidente iyon sa daan. Maaari akong bumagsak mula sa ere sa isang eroplano. Maaaring mabaril ako ng isang palaso ng diablo sa kung saan man at mamatay. Hindi ko alam kung paano ako lilisan. Subalit may isang bagay na alam ko, papunta na ako, at naglalakad na ako patungong Jordan.
But when I get there, I want to know one thing, that I got a second-handed robe on too. I ain't trusting in mine because it's no good. For as soon as Elijah picked up Elisha's robe, he tore his into pieces. And threw it down!
Subalit pagdating ko roon, nais kong malaman ang isang bagay na may suta kong ipinasang segundamanong balabal din naman. Hindi ko pinagtitiwalaan ng sa akin dahil wala itong bisa. Sapagkat pagkapulot ni Elias sa balabal ni Eliseo, pinagpunit-punit niya ang sa kanya at itinapon yun.
And that's the way it was when I found Christ. I tore my own stuff up. My own ideas. My own nonsense. My own petty things. I thought when I was a little Baptist preacher, I was just about out of somebody. But I tore it up. I put on his robe. And when I come to Jordan, I want to find myself wrapped in his robe. He'll follow that.
And we'll arrive there one day. So let us pray just a moment.
At ganun noong masumpungan ko si Kristo, pinagpunit-punit ko ang sarili ko mismo, ang sarili kong mga kaisipan, ang sarili kong mga kawalang kwenta, ang walang halaga kong bagay. Inakala ko, nung ako'y munti pang isang mga ngaral ng Baptist, ako lamang noon ay mga kasing kilala na ako. Subalit pinunit ko yon. Isinuot ko ang kanyang balabal at pagdating ko sa Jordan, gusto kong masumpungan ang sarili ko na nakabalot sa kanyang balabal. Susundan niya yon at makakarating tayo roon isang araw. Subalit manalangin tayo sa ilang saglit lamang.
Heavenly Father, as we're on our Jordan march this morning as conquerors, someday we got to present something to the Jordan. That's to death. Oh, what a horrible thing it'll be, a separation from God. We can't cross over. No!
Amang makalangit, habang kami nagmamartsa patungong Jordan ngayong umaga bilang mga mananagumpay, at balang araw, kinakailangang may maipakita kaming isang bagay sa Jordan. Yun ay sa kamatayan. At magiging napakakahindik-hindik na bagay yun, isang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi kami makatatawid. Hindi.
But Elijah, when he got there, he had on Elijah's robe. And when he took off the robe of Elijah, the man who had been well-pleasing in your sight, and you had accepted him and brought him up into heaven with you. And Elisha was wearing his robe, so he presented to the Jordan death the robe of Elijah. And it was accepted, and the Jordan opened, and he walked across.
Ngunit si Elias, noong makarating siya roon, nakasuot sa kanya ang balabal ni Eliseo, balabal ni Elias, at noong hubarin niya ang balabal, ng Elias, ang taong naging kalugod-lugod sa iyong paningin, at tinanggap mo siya at dinala siya riyan sa langit kasama mo, at suot-suot ni Eliseo ang kanyang balabal. Kaya ipinakita niya sa Jordan, sa kamatayan, ang balabal ni Elias, at tinanggap yun, at bumukas ang Jordan, at lumakad siya patawid.
Dear God, someday we got to come down. We can't present our good works, we have none. We can't present anything in the world. I don't even desire anything to try to present, but I trust wholly in the merits of Jesus.
Minamahal na Diyos, balang araw, kinakailangan naming pumaroon. Hindi namin maaaring ipakita ang mabubuti naming gawa. Wala kami. Hindi namin maaaring ipakita ang anumang bagay sa sanlibutan. Ni hindi ako nagnanasa ng anuman upang sikaping ipakita. Subalit lubos akong nagtitiwala sa mga ginawa ni Jesus.
You accepted him and raised him from the dead. And he was brought into the presence of God and there it will abide forever. God, I want to present that to you that I believe on him. And I love him. And by his grace he has clothed us with his robe. And I pray, Father, that you'll help us now in the days of battle. And where the man of God must do the works of God. I pray that you'll let us take the robe of Christ, the power of the Holy Spirit, and call for the God who lived in him. Granted, in Christ's name we ask him.
Tinanggap mo siya at ibinangon siya mula sa mga patay, at siya ay dinala sa presensya ng Diyos at do'y mananahan magpakailan paman. At Diyos, nais kong ipakita iyon sa iyo na sumasampalataya po ako sa Kanya at mahal ko siya. At sa Kanyang biyaya ay dinamtan niya kami ng Kanyang balabal. At dalangin ko, Ama, na tutulungan mo po kami ngayon sa mga araw ng pakikipagbaka at kung saan kinakailangang gawin ng mga tao ng Diyos ang mga gawa ng Diyos, dalangin ko na paihintulutan mo kaming dalhin ang balabal ni Kristo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, at tumawag sa Diyos na nananahan sa Kanya. Ipagkalob mo po ito sa pangalan ni Kristo, ay inihiling namin ito.
And while we have our head bowed, I just wonder in here this morning if there's a person who's trying to walk down the Jordan without the robe on. If there's a person who has not the robe of Jesus Christ on you, and though it was worn one time by the Son of God, I wonder if you don't have that on this morning, if you'd raise your hands to God and say, Dear God, this hour, I now want to accept it.
At habang nakayukod ang ating mga ulo,
Iniisip ko lang dito ngayong umaga, kung may isang tao na nagsisikap na lumakad patungong Jordan na hindi suot ang balabal na ito, kung may isang tao na hindi nakasuot ng balabal ni Jesus Kristo sa iyo, at bagamat isinuot na iyon minsan ng anak ng Diyos, iniisip ko, kung hindi mo suot iyon ngayong umaga, kung itataas mo ang iyong mga kamay sa Diyos at sasabihin, "Mahal na Diyos, sa oras na ito, gusto ko na ito ngayong tanggapin."
God bless you, lady. But someone else would raise your hand. God bless you, son. Someone else would just raise up your hand. God bless you, little boy. God bless you, young man. Someone else would raise your hand. God bless you back there, sir.
Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. May isa pa ba na magtataas ng iyong kamay? Pagpalain ka ng Diyos, anak na lalaki. May iba pa ba na sadyang magtataas ng iyong kamay? Pagpalain ka ng Diyos, munting batang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. May iba pa bang magtataas ng kanilang kamay? Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod, Ginoo.
You say, by God's help this morning, I want to forsake my self-righteousness, my own ideas and my thoughts of pleasures and big time and sin that I've lived in. And I want Christ to put His robe on me this morning. I'll use His robe. I know it's a perfect one.
Sabihin mo lang ito. Sa tulong ng Diyos ngayong umaga, nais kong talikuran ang sarili kong katwiran, ang sarili kong mga ideya, at ang aking mga pag-iisip ng kalayawan at karangyaan, at ang kasalanan na kinabuhayan ko, at nais kong ipasuot ni Kristo ang kanyang balabal sa akin ngayong umaga upang gamitin ko ang kanyang balabal. Alam kong ito ay isang perpekto.
God bless you, son. Someone else say, no, I'll just raise your hand. I now want to accept the Holy Spirit in my. I want to be robed in His righteousness. When I get there that day, I won't present myself and say, well, I bought somebody some coal, I did this, that's nice, that's very nice. But that, something had to die for you to live. And only through the act of that can you be saved.
Pagpalain ka ng Diyos, anak na lalaki. May iba pa bang magsasabi? At akin lamang itataas. Itaas mo ang iyong kamay, sabihin. Nais ko ngayong tanggapin ang Espiritu Santo sa buhay ko. Nais kong maramtan sa kanyang katwiran. Paghantong ko roon sa araw na iyon, hindi ko iaharap ang sarili ko at sasabihin, "Bueno, ngayon, alam mo pong binilhan ko ang isa ng ilang uling. Ginawa ko ang ganito. Mainam yun. Napakainam yun. Subalit yun, may isang bagay na kinailangang mamatay upang ikaw ay mabuhay. At sa pamamagitan lamang ng paggawa ng gayon, maliligtas ka."
Will you raise your hand? Say, Christ, I now forsake my own ways. I accept your ways. I want you to have mercy on me when I come to the end of the road. All right, God bless you, lady. God bless you. All right, now we're going to have prayer.
Maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Sabihin, "Kristo, tinatalikuran ko na ngayon ang sarili kong pamamaraan. Tinatanggap ko ang iyong pamamaraan. Nais kong mahabag ka sa akin paghantong ko sa dulo ng landas. Sige, pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos. Sige, ngayon ay magkakaroon tayo ng pananalangin."
Now, righteous Heavenly Father, some 7, 8, 10 hands has went up. I do not know their status down, know it's all about them, I do not know. But they are in need today, and they realize that they're in need, and they're willing to come and accept help in a time of trouble, to see that the great hour is at hand now. The atomic bomb, the great things is waiting for us.
Ngayon, matuwid na amang makalangit, may ilang 7, 10 kamay ang nagtaas. Hindi ko alam ang kanilang kalagayan. Alam mo pong lahat ang tungkol sa kanila. Hindi ko alam. Subalit nangangailangan sila ngayon, at alam nilang nangangailangan sila, at nakahanda silang lumapit at tumanggap ng tulong sa panahon ng kahirapan, ang makita na ang matinding oras na malapit na ngayon, ang mga bomba atomika, ang dakilang mga bagay na naghihintay para sa amin.
And I pray, Heavenly Father, that You will bless these people and today lay Your hand upon them and take away all their iniquity and doubt, and may they throw away their old moth-eaten robe of self-righteousness, or the cankerworms and the crickets and the moths of superstitions and churchianity has eat holes to it and it won't hold any longer.
At dalangin ko, Amang Makalangit, na iyong pagpapalain ang mga taong ito, at sa araw na ito ay iyo pong ipatong ang iyong kamay sa kanila at alisin ang lahat ng kanilang kasamaan at pag-aalinlangan. At itapon na nawa nila ang kanilang lumang kinainan ng bukbok na balabal ng sariling katwiran, kung saan ang mga uod ng gangrena at mga kuliglig at ang mga bukbok ng mga pamahiin at pagkamakaiglesia ay pinagbubutas na ito, at sila, ito'y hindi na makatatagal pa.
May they just throw it away and reach over and get the robe of the Lord Jesus. See, I trust in Him. I wrap myself not in my righteousness or on my own thoughts, but from this hour on I'm trusting You. Grant that they'll receive it, Father. For we ask it in Christ's name. Amen.
Kanila nawang itapon na lang ito at abutin at kunin ang balabal ng Panginoong Yesus. Sabihing, nagtitiwala ako sa Kanya. Binabalot ko ang aking sarili, hindi sa aking katwiran, ni sa sarili ko mang mga pag-iisip, kundi mula sa oras na ito, ay nagtitiwala na ako sa iyo. Ipagkaloob mo po na matanggap nila ito, Ama, sapagkat amin itong inihiling, sa pangalan ni Kristo. Amen.